Labrīt, labdien, labvakar. Jūs klausāties podkāstu Eiropod 34. epizodi. Podkāsts par basketbolu Eiropā un visu ap to. Un mans vārds ir Norberts Strautiņš. Un kopā ar mani šodien ir mans ierastais kolēģis Valts Ņikitins. Čau, Valt.
Čau, čau.
Un mums ir arī īpašs viesis, basketbola apskatnieks, komentētājs, žurnālists, podkāstu entuziasts, pabet šūtraundu vadītājs Andrejs Siliņš. Čau, Andrej.
Čau, man patīk, ka tu pirms tam prasīji, kā man pieteikt, un beigās nosauc pilnīgi visu.
Tas tā, lai kaut ko neaizmirstam tā. Šodienas tas aptuvenais plāns ir mazliet, nu, protams, centrālais notikums ir Eirolīga, aizvadītie pusfināli un tad prognozes finālam un trešās vietas spēlē, bet, nu, tas nav vienīgais, ka basketbols, kas notiek, ir arī NBA, un tad es domāju, ka small talkā varam parunāt par to. Šobrīd Miami 2-0 priekšā Bostonai, Jimmy's Butlers, Denver priekšā Lakeriem, Jokic arī 2-0. Vai jūs ticat šim Butler un Jokic fenomenam un ka tiešām tad šīs arī būs tās komandas, kas izslēgs Lakeru un Bostonu?
Es godīgi ticu. Man liekas, ja mūsu trešais kolēģis būtu ierindā, viņš noteikti teikt otrādi, bet tā es tomēr kaut kā ticu, ka Denver tiks, un tad godīgi otrā puse, es nezinu, nav īsti viedokļu puslīdz vienalga, lai iet, kur grib. Es gribu vienkārši, lai Denver uzvar būtu forši.
Kā tev,
Andrej? Es domāju, ka favorīti, nu kā favorīti, nu joprojām gan Boston, gan Lakers droši vien tiek uzskatīti par tām komandām, kuras nu, vēl var atspēlēties 0-2, jau nav nekas tāds, kas nebūtu atspēlējums, bet man gribētos, lai Miami un Denver gluži vienkārši stāstu dēļ. Nu, NBA ir vispār jau profesionālais sports kā tāds ir interesants to stāstu dēļ, kas tur ir apkārt, un tur tās personības ir salikušās tā, nu, par Lakeriem visu zina. Viss tas stāsts ir lielos vilcienos izstāstīts, savukārt Jimmy's un Jokic ir tādi unikāli spēlētāji, katrs savu iemeslu dēļ. Būtu baigi feini, ja kāds no viņiem beigās nonākt līdz, tā teikt, absolītajai zemē un tiešām izcīnīt to titulu.
Jā, nu man arī liekas interesantāk, ja būtu Denver, piemēram, nu LeBrons un Lakers, tā ir vienīgā komanda, kam tā kā jau ir tie gredzeni tagad, un piemēram, tur Teitums, Jokic un Butlers nevienam nav. Un tad, nu es arī kaut kādā ziņā būtu par to, lai mums ir divi jauni finālisti, jauns čempions un jauns stāsts, tā teikt, izveidojas.
Bet interesanti, man liekas, ka tā... Interesanti, ka Nuggets nespēja, bet pareizi tas, ko Lakers nespēja izmantot to Jokic aizsardzību, teiksim tā, neaizsardzību. Nu, viņš nekad nav bijis tur izcils savā laukuma pusē, un viņiem ir AD, kuram teorētiski, nu, kurš ir komandas līders, un kuram teorētiski vajadzētu varēt izmantot šo pārsvaru, bet, nu, acīmredzot tur... Nu, nav izdevies atrast to risinājumu, kā to paveikt.
Man īsmā vēl viens iemesls, kāpēc es ceru īpaši uz Denveru, tas, ka es īsmā piekrītu tam, ko es redzēju, Jamals Marijas laikam teica to, ka viņi ir vadībā, bet visi runā tāpat par Lakeriem. Es tam pildībā piekrītu. Es arī klausies, ko Draymonds Greens runāja savā podcastā pēc pirmās spēles. Savā būtībā visu, ko viņš runāja, bija tas, ko Lakeriem darīt. Lai viņi apturētu Denveru, un tur, es nezinu, tāda sajūta, ka visi tomēr grib to LeBron Lakers finālā, tāpēc būtu, es nezinu, būtu īpaši forši, ja tomēr Denveru tiktu.
Jā, bet man liekas, ka ir pilnīgi normāli, ka joprojām runā par Lakers un Los Angeles, jo tā ir Hollywooda, un tā ir NBA uzbūvēts. Nu, daudz vairāk vienmēr runās par to komandu, kas ir lielākā tirgu un kur ir lielāks potenciāls. Un tā jau strādā viss tā mašinērija kopumā. Un, liekas, ka tur apvainoties par to ir... Nu, varbūt tas viņus motivē. Varbūt tas viņus pašus personiski motivē. Bet man liekas, ka tā lielo bildi skatoties, diez vai tam vajadzētu būt nu, kaut kam tādam wow, kāpēc tā notiek.
Jā, nu arī piekrītu, ka tikai loģiski, ka daudzi pa Lakeriem. Īstenībā tagad, kamēr mēs runājam, es nodomāju, ka Man grūti iedomāties vēl kādu podcastu, kur trīs džeki savāktos runāt par NBA un visi būtu par Denveru un pret Lakeriem. Tas, man liekas, tā diezgan interesanti. Labi, varbūt arī tas tāpēc, ka Kristians šodien nav ar mums, tad mums būtu ļoti spēcīgs oponents. Andrej, gribu tev pajautāt vispār gan ar darbiem, gan brīvajā laikā. Kas ir tas basketbols, kas tev visvairāk patīk, kuram tu gribi visvairāk un kuram sanāk visvairāk sekot līdz? Tur, piemēram, ir Pavet Latvijas Igaunijas līga, ir Eiro līga, Čempionu līga, Eirokausa NBA. Kas tev visvairāk patīk un ko tu visvairāk skaties?
Latvijas universitātes spēles.
Tās ir labas, jā.
Nē, ja godīgi, man īstenībā ļoti patīk, man patīk sekot, vai, nu, es nezinu, vai tā ir gluši sekoša, man patīk izzināt kaut kādas lietas, ko nezina visi, un tas nozīmē, ka man patīk ik pa laikam pačakot, kas notiek kaut kādās Eiropas līgās, tādās, par ko nerunā katrā podcastā, un Nu, skaidrs, ka man tā go-to līga ir droši vien Itālija, tas ir cauri laikiem tā bijis, un šobrīd tas arī komentē, un arī vakardien patiesībā Eirolīgas pirmo pusfinālu es līdz galam neredzēju, noskatījos pēc tam ierakstā, un otro pusfinālu neredzēju vispār tiešajā, un pēc tam skatījos ierakstā, jo man bija jākomentē gražuls pret Tortonu, tā kā tas droši vien ir tas, ka vairāk sanāk pasakot šajā sezonā, bet jā, visas tās kaut kādas līgas tur, nezinu, kur būt lietas kursā par to, kas notiek arī citur pasaulē, ne tikai tajās līgās, par ko visi runā.
Ieminējies tad arī par vakardienas spēlēm, ka Eirolīgas abas pusfināla mačus skatījies atkārtojumos, pieļauju, ka mēs ar Valtu abi skatījāmies tiešraidē, un tad varam arī hronoloģiski iet cauri. Pirmā spēle bija Olympiakos pret Monako. Manuprāt, fantastisks mačs, kaut vai arī no intrigas viedokļa, tādiem daudz pagriezienu punktiem, un tad es varētu iesākt tās pirmās lietas, ko es redzēju, ir, ka Tomas Volkapu Monako ļoti mēģināja krampēt, Vaterāto it īpaši darīja, lai tā kā viņam noņemtu enerģiju un tam līdzīgi, lai, piemēram, viņš nevar pēc tam Mike James tik ļoti sekt, un, nu, pēc tam arī Volkaps ātri dabūja tās divas piezīmes, un Kenens arī tāpat, un tad viss pirmais puslaiks bija jāspēlē bez šiem spēlētājiem, Slukas un pārējie īsti nevarēja nosekt Mike James un Kobo un tam līdzīgi, un es uzskatu, ka šī iemesla dēļ arī Monako pirmais puslaiks aizgāja uzbrukumā, viņi sameta savus metiens, pats spēle sākumā bija stresē no Olimpijākus, un arī pagāja laiks, kamēr viņi atrada to savu spēli, bet nu, tas pirmais puslaiks, tas bija tāds labs trieciens no Monako Olimpijākus, un manuprāt, tad jau bija ļoti interesanti, kad puslaikā bija mīnus 12 Olimpijākus, un kā jums pirmais puslaiks?
Man liekas, ka tur, kā jau teicu, bija gan Volkupam, gan Kenanam bija tās piezīmes, tad arī spēlēja gan Slukas, Larensākis, un bija, manuprāt, diezgan, salīdzinot tieši tīpaši vēl pirmo ar otro puslaiku, pirmajā puslaikā diezgan jūtam tas, ka Monako izdevās tikt uz laukumu uz tām vietām, kur viņi tā, nu, kur viņi pēc tam vairs nesanāca tikt, ka jo, nu, būsim godīgi, viņi gan Slukas, gan Larensākas ir salīdzinoši vājāk aizsargi, un tieši tas ņemot vairāk, ka Monako tomēr stiprā pulsa ir šis viņu gārda trio, tad tas bija diezgan jūtum, ka Olimpijākas pietrūka nedaudz perimetra aizsardzība pirmajā puslaikā pēc piezīmēm visam.
Jā, nu man šķiet, ka noteikti var uzteikt arī Diallo. Viņš sedza Sluku, un viņš tikai taisīja ciet viņam to kreiso roku. Un man liekas, ka vēl bija problēma tā, ka Fals arī diezgan maz tika apgādāts ar bumbu pirmajā puslaikā. Tās tomēr ir būtiski komandai, kas nu, kurai ir tā bumbas kustība, un tā spēlētāja kustība, tāds, ar kuru viņi veido savus uzbrukumus. Un jā.
Nu, sākumā.
Jā.
Sākumā arī tā, es teiktu, tā nervozitāte varēja just, ka tas Final Four, ka nu, ir paiet kaut kāds minūtes, kamēr viņi pierod, un arī tie deviņi garām nomestie soda metieni. Arī, piemēram, tādi kā Lukas un Vezenkovs, kas parasti ir gandrīz 100%, pat viņi nolika pa soda metienam garām, gandrīz neviens nevarēja iemest divi.
Nu, jā, un Papanikolāo aizmeta garām tādus divus brīvus metienus no soda laukuma, nu vai gandrīz brīvus metienus no soda laukuma no apakšas, vēl bija viens garām aizmest, tā kā... Tā kā jā, kaut kādā ziņā var droši vien to rakstīt, norakstīt arī uz nervozitāti, lai gan pieredze, protams, šajā duelī noteikti bija Olimpiākos pusē. Un tas pēc tam apliecinājās arī otrajā puslaikā.
Jā, varbūt pašā sākumā Monako, tā kā, zin kā, viņi tā kā nav favorīti, piemēram, šajā spēlē, viņi to apzinās arī sākumā strādāt tā individuāla meistarība, Maikam Džeimsam iekrīt kaut kādu metienu, tas pats ar Kobo samet, un, nu, tā kā tev nav ko zaudēt, varbūt tā bez spiediena atnāc uz spēli, mēģina sajust to garšu sajūtu, un, te, ja kādam bija ko zaudēt šajā spēlē, manuprāt, tie bija Olimpiākus, kas arī bija labākā komanda sezonā, un no kuriem tika sagaidīts, ka viņi uzvarēs. Bet, nu, otrajā puslaikā pavisam cita dziesma.
Jā, nē, nu vēl par to nervozitāti noteikti, nu nebija jau tā, ka Monako spēlēja tā ļoti brīva un bez nervozitātes. Es domāju, ka mājinieks Motejuns labi parādīja, ka arī viņam ir diezgan liels uztraukums spēlēt savas dzimtās pilsētas priekšā šādā turnīrā. Uzmet pirmo kluso trīnieciņu atpakaļ skrienot pūt durītēs un tā kā viņam arī bija vajadzīgs laiks, atcīm redzot, lai iejustos.
Tā pūšana durīt, tas tiešām normāla lieta, tas to visu, kas spēlēš basketbolu, zin, ka tā ir jādara, jo citā tomēr nevar sev vainot pie visiem garām aizmestiem metēdiem.
Man liekas, ka Pau Gasols ir durītai pūšanas lielākais eksperts. Viņš vienmēr to, bet iespējams, ka tas ir pat citu iemeslu dēļ, nekā viņam...
Pat liekas, ka nevis tad, kad aizmet garām, bet tā kā vienkārši, lai tiešām jā. Laikam, lai sasildītu, ka viņam vajag, ka viņš nemeklē attaisnēm, viņš vienkārši mēģina sevi kaut kā...
Augstas asins viņā plūst, varbūt.
Tas man teikt. Bet īstenā par to sākumu uztraukumu, tas man liekas īstenā par... es piekrītu, ka abas komandas bija ļoti, ļoti jūtam nervozi, bet man īstenībā tiešām pārsteidz, ka Monako bija tie pirmie, kas iegāja atpakaļ spēlē, jo ja es nemaldos, viņi bija tie, kas sāka kaut ko iemest. Man liekas, pat tas pats Džeims bija viens no tiem, kas iesāka kaut ko mest beidzot grozā, jo nu, pirmās, es nezinu, cik tur divas, trīs minūtes bija ļoti neskatāms. Tur
tas sagaidams kaut kādā ziņā, ne?
Nu, ne, kaut kādā mačos. Var būt, bet nē, nu, it kā, bet piemēram, tiešām tie Olimpiākas jau relatīvi pieredzējuši spēlētāji, tur visi viņi te ir bijuši, tas pats gan Papanikolāo, gan Slūkas, viņi, labi, Slūkas nebija sākumā, tas citādāk, Papanikolāo ir uzvarējis Eirolīgu, man liekas, abas divas reizes viņš bija, tad, kad viņi uzvarēja, un arī viņam stress, jo, piemēram, es nezinu, par otro puslaiku, par otro spēli pēc tam, bet tur tas nebija, manuprāt, īsti novērojums. Tur komandas ļoti, ļoti ātri iegāja.
Bet tur īstenībā Barcelona un Reals ir tās komandas, kas nu, katru gadu tur ir. Un, nezinu, tie paši Juļas Fernandes, tiem, nu, tiem toču nav stresa. Bet jā, nu, tādā ziņā arī pārsteigums, ka Olimpiākus tā vājāk iesāk. Jo viņi arī pagājuši, kad bija Final Four, ja nav tā, ka tas ir pat pirmā pieredze.
Jā, bet nevarētu teikt, ka Monako jau baigi tur veidojās tā spēle. Nu, arī viņiem pagāja laiks, un viņi jau trāpīja grūtus metienus. Tas pats James iemet pāri rokām, tur vēl bija metieni pāri rokām. Nebija jau tā, ka viņi tur kaut ko baigi izspēlētu. Viņi vienkārši viņi trāpīja tos metienus, ko Olimpiākus tur netrāpīja. Nu, arī, lai gan Olimpiākus jau pēc spēles, viņi jau, nu, tā kā viņi darīja visu, ko viņi dara, viņi vienkārši netrāpīja savus metienus. Un kopumā tas basīts tāds saraustīts, arī daudz svilpas bija, daudz soda metienu un daudz garām aizmest sodiņu. Tā kā tas pirmais puslaiks bija tāds nevisai baudāms.
Man tieši tā galvenā lieta arī liekas, tad tā Olimpiākus aizsardzība, jo kā es vienkārši nevaru beigt uzsvērt, ka to Cannon un Voka par divām piezīmēm noņēma nost, tad kodā sastajā spēles minūtē, tad līdz pat puslaika beigām viņi nespēlēja, kas es uzskatu, ka bija Barcaukas kļūda, ka vajadzēja kādu no viņiem atgriezt, lai neļaut izpausties Džeimsam un Okobo, jo pāris Lukasam un Makīsikam viņi var iemest pāri iepriekš diviem minētajiem nekādā veidā nē. Un tad trešajā ceļā tas pierādies, atnāca atkal starta piecinieks, Kenans Volkaps, un reāli viņi sāka no aizsardzības, viņi uzbrukumā perfekti iegāja soda laukumā, meklēja kādu, kas kato, un tad Vezenkovs iekato, Papanikolāo iekato, tad izmet kādam uz trīnē, kas nokustās, būtībā meklē to brīvo cilvēku kustībā, dalās ar bumu, tas nostrādā, bet viss sākās jau no aizsardzības, ka katru aizsavu, katreiz, kad, piemēram, Džeims tiek garām, kaut pat, ja viņš tiek garām Volkapam, tad uzreiz viņš sagaida Vezenkovs, paliek brīvs Džons Brauns, bet jēga no tā nav nekāda, jo tālo viņš tāpat nemetīs vai neiemetīs. Un tādā veidā uzspiežot uz tiem vājiem punktiem un ļoti, ļoti agresīvi jau pirmās 10-15 sekundes no šotkloka tieši sedzot Kenenam un Volkapam Monako mazos, tur arī viņi, manuprāt, dabūja to lūzumu un tad jau trešās ceturtdienas beigās varēja redzēt, ka nu, Monako tās galvas ir nokārtas un neizsities, ka viņi tic uzvarēja tā, kā viņi pirmajā puslaikā ticēja.
Šeit man liekas daļā tas, ka Olimpiākas īstenībā viņiem tiešām izdevās tā kā visu, ko viņi varētu gribēt, lai izdodas, visu, ko viņi ir darījuši jau sezonas garumā, gan sākot to pašu aizsardzību, kas bija fantastiski, un Papa Nikolau ar Vezenkau dara principā to, ko tu no trešiem, ceturtiem numuriem sagaidi, ka viņi katos un ka viņi metīs savus catch and shoot trojkas iekšā, ko viņi abi divi darīja lieliski. Tas, un Mustafa Fals arī viņš ir, manuprāt, Monako vienkārši pa daudz. Monako ļoti grūti, īpaši, tā kad Dont Hals ir laukumā, jo nu, Dontam Halam tur diezgan maz kaut kādu argumentu ir, ko likt viņam pretī, izņemot augumu, bet ja viņš saņem Mustafa Fals pietiekami zem paustā bumbu, tur nu, neko īsti nevar izdarīt, tu vari sist sodu, bet nu, savā būtībā no to sodu, tas ir sods tāpat īsti, tā kā
Tas pieskāriens un danks ar visu sodu.
Jā, bet arī tā kā, ja tu sītos, tas sodu būtībā diezgan smieklīgi, jo tas nav īsti mīsmeči, ka tu centrs pēc centra spēlē, tā kā tur mīsmeči būtu ļoti skaidrs.
Izskatījās, kā mīsmeči tik ļoti, ļoti pārāks bija fals dīpaši tajās otrā puslaika epizodes.
Ja tā rezumēju, droši vien var teikt, ka nu, tad otrajā puslaikā jau arī parādījās tā pieredze daudz piesauktā vienmēr. Nu, te mēs redzējām, ka tikko Monako, pirmajā puslaikā Olimpiākos nesāka trakot kaut ko izdomāt, to, ko viņi nav ierasti darījuši, tikai tāpēc, ka viņiem bija minus 12. Viņi turpināja spēlēt savu spēli, spēlēt, tā teikt, un savukārt Monako tajā brīdī, kad Olimpiākos veic izrāvienu, tad tur dakal sākās kaut kādas tur hero balls nedaudz, tur kāds kaut ko mazliet saforsē, Un gal galā spēlētājs, kuram bija jābūt līderim, beigās izrādījās, ka nav tāds. Nu, Mike James bija pazudis otrajā puslaikā. Un beigās mēs redzam to viņu kopējo statistiku. Ja tu skaties tikai box score, tad liekas, nu, normāli nospēlējis Čels, bet patiesībā nu, viņš normāli James Harden izvilka. James Harden sindroma atkal bija noķērs. Un tas jau nav nekas tāds, kas viņam būtu neraksturīgi. Ja mēs paējam cauri, ja jūs esat gatavi, es varu paiet cauri tam, kā viņam ir veicies līdz šim viņa karjerā izšķirošos mačos. Tā tad Eirolīgas pieredze. Pirmais gads 2016. Gadā ar Baskoni kopā ar Dāvi Bertāni iekļūst Final Fourā. James iemet 6 punktus pusfinālā. Zaudē, 2 punkti par trešo vietu arī zaudē, bet nu okei, okay, viņš salīdzinoši jauns Džeks, nesen ienācis vispār augstākajā Eiropas līmenī. Ejam tālāk, 2017. Gads viņš spēlē Panathinaikosā. Bija arī labas spēles, ceturtdaļfinālā, bet Game 3 viņš uzmet 0-8 trīniekus. Bet nu okei, okay, viņš zaudē nākamajiem čempioniem Feneram. Gads vēl, gads paiet, viņš tur pa gadu vēl paspēja, man šķiet, NBA uzspēlēt, jā, pa vidam. Katrā ziņā viņš sezonas laikā atkal pievienojas Panathinaikos. Ceturtdaļa fināls, atkal ir gan labas spēles, bet ceturtajā spēlē 1-5 trīnieki zaudē Reālam, arī nākamajiem čempioniem. Par 2019. Gadu droši vien nav vērts pat runāt, viņš ir Milānā, kur saņem līdz tam lielāko atalgojumu savā karjerā. Spēlē kopā ar Dairu Bertānu, paliek vispār 12. Vietā. Starpsezonā atnāk Ettore Messina, un viņš pasaka, ka viņam spēlētājs, kurš Eirolīgā mēc 19 punktus atdevis 5 piespēles, nav vajadzīgs komandā. Milāna pārtrauc līgumu ar Jamesu. 20. Gads viņš ir nonācis CSKA, sezona netiek pabeigta Covid dēļ, bet CSKA piedzīvo visvairāk zaudējumus 6 gadu laikā, 9 zaudējumi, tik daudz nebija Eirolīgā piedzīvots kopš 2014. gada, kad vispār vēl bija cits formāts. Eirolīgai 21. gada sezonā viņš pat to nepabeidz, bet viņš tāpat palīdz CSKA sasniegt jaunu antirekordu 11 zaudējumu tajā sezonā. 21. Jā, tad sezonu viņš nepabeidz, konflikts arī tūdi. 21. Gads viņš nonāk Monako. Monako sezonas vidū nomaina treneri. Treneris Mitrovičs dodās prom. Ir konflikts atkal starp James un Mitrovičs. Ceturtdaļ finālā viņi tiek nospēlē it kā solīdi 2-3 pret Olympiakos. Bet pēdējās divās spēlēs viņš pagājušo sezonu pret Olympiakos. Viņš noteikti labi apzinās, ka viņš nav labākais 3-punktu metienu izpildītājs pasaulē. Lai gan varbūt arī neapzinās. Bet viņš uzmet 3-20 trīniekus divās pēdējās spēlēs. 1-10 un 2-10. Nu un atkal, ja, pēc statiem tā neiedziļinoties, tur punkti piespēles, izprocētās piezīmes ir ok, bet laukumā tu redzi, ka ir forsētas situācijas, ir kaut kāda metiena, kam īsti nav pamatojuma, ir nespēja būt tādā savā līmenī izšķirošos mačos. Un tagad trešajā ceturdaļā viņš bija pilnīgi neredzams, kopumā no spēles 4 no 14, piespēles un kļūdes vienādas pa divām. Tā kā, man liekas, ka James var sevi saukt par Eirolīgas, kā viņš tur saka, labāko mazo spēlētāju vai vispār labāko spēlētāju, cik vien viņš grib, un viņš var nedot atlaides par saviem pakalpojumiem, cik ilgi vien kāds ir gatavs viņam maksāt pilno summu, bet realitāte ir tāda, ka viņš pat savā komandā visdrīzāk nav labākais aizsargs. Un ņemot vērā to, ka vēl salīdzinoši nesen viņam atkal bija konflikts ar nu jau citu galveno treneru Monako komandā, šī brīža treneri Obradoviču, tad interesanti šķita pēc spēles Obradoviču komentārs. Viņš norādīja uz, nu tā netieši, manuprāt, viņš norādīja uz to, ar ko atšķīrās Monako un Olympiakos līderi. Un droši vien viņš to adresēja arī sava līdera James virzienā. Viņš teica, ka cilvēki tiesā pēc statistikas, bet patieso ainu parāda spēlētājs, kurš iemet 0 punktus, bet dominēja. Un viņš bija līders, parūpējās par bumbu, uzņēmās atbildību un iznīcināja visu aizsardzību. Un skaidrs, ka šeit viņš runā par volkapu.
Jā, es pilnīgi gabā gribu piekrist. Tas, kā es nekad nebiju redzējis, ka spēlētājs neuzmetot ne reizi pa grozu var tik ļoti izmainīt spēli un būt viens no reāli svarīgākajām sastāvdaļām, lai kaldinātu uzvaru. Un tad, manuprāt, šī spēle arī parādīja to atšķirību, ka ir spēlētāji, kas zina, kā samest punktus, kā dabūt labus cipars, bet nu, ir spēlētāji, kas reāli zina, kā uzvarēt. Un kas ir vērtīgāks, manuprāt, noteikti šajā spēlē vērtīgāks un labāks bija Volkaps un tāpēc arī man vispār ir tāds, mans viedoklis ir, es teiktu, ka vispār, lai uzvarētu Eirolīgu, ir vajadzīgi kaut kāds konkrēts spēlētājs, kurš tā kā tiešām ir tas uzvarētājs un tiešām ir gan meisteris, gan augstasnīgs, gan pietiekami daudzveidīgs, lai atnest tev to titulu. Un es domāju, ka Monako šādu spēlētāju nav. Es domāju, ka Final Four, ko viņi sasniedz šosezon, tie arī bija viņi griezti, ka īsti augstāk viņi nu, nevarēja būt tikai, nu, ja tur baigi paveicās, ja, bet, nu, ļoti, ļoti maz ticams. Es domāju, lai uzvarētu titulu, tev vajag, piemēram, tādu spēlētāju kā Slukas un Vezenkovs, vai tev vajag tādu kā Mirotičs par spīti tam, kā viņš nospēlē. Tev vajag tādu kā Tavares jaunībā, tur Juļis Rodrīgas, bet viņi joprojām, kā mēs redzam, ir fantastiski. Tur Micičs, Klaibuns, Larkins, tam līdzīgi kādreiz Nando De Colo, Corey Higgins. Es domāju, ka tev vajag kādu no tā kā šiem spēlētājiem vai šādu tipu spēlētājiem, lai vinnētu to titulu. Un tā, kad tev tavs labākais spēlētājs Mike James, es nedomāju, ka tas tev palīdz uzvarēt tādas spēles, ka tev pretī atnāk kāds no šiem dūžiem, un ka tagad Mike's viens paņems, nodriblēsies, nomētās viņus un uzvarēs. Es domāju, ka tas tādi īsti nestrādā. Un Mike's arī šodien spēlēja, mēs pirms tam esam runājuši, ka viņš atnāk uz spēli un viņš izdomā, vai viņš šodien tikai piespēlēs un nemetīs, vai otrādāk tikai metīs un nepiespēlēs, tad šajā spēlē viņš atnāca ar domu, ka viņš mētās pa grozu un kamēr sākumā iekrita tie metieni, viss bija baigi labi, bet vēlāk, tā kad metieni vairs nekrīt un Olympiakos tevi sēdz vēl krietni labāk, nu tajā mirklī arī viss spēle pajūk un tāpēc pelnīts rezultāts.
tur īstenībā visā šajā vēsturiskajā Maika Džeimsa stāstā vēl jāpiemina tomēr tās visi tie viņa konflikti, kas arī diezgan daudz runā par viņu kā līderi vai kā personību, jo
Lieta, ko varēja novērot, kad Andrejs stāstīja, ka katru gadu viņš ir jau citā komandā, ja? Nav nozīmes, tā kā ar kuru komandu, kā Final Four vai ne Playoffs, bet ka tās komandas ar visu laiku mainās.
Jo Baskonijā, es man liekas, tur gan jau nebija nekādas problēmas, bet Panathinaikus, cik es atceros, arī beigās bija kaut kāds konflikts, cik man atmiņa, varbūt es jauc, bet tas ir tas, ko es atceros. Milānā bija tas, kur gan tas, ka viņu atlaid, un vēl es atceros, bija kaut kādas spēles, kur viņu nomaina, piemēram, nost, un viņš sēž beņķa pašā galā, ne ar vienu nerunā, un tas viss. Un arī šitie pašā Monako bija izvēles starp viņu un treneru Mitroviču pagājušu sezonu. Komanda izvēlējās viņu.
Okay. Nu, viņš bija, komanda nebija arī ārtā situācijā, tāpēc, ka viņiem bija tas lielais, milzīgais līgums. Pirms vēl bija pieslēdzies tas tagadējais īpašnieks Monako ar vēl gandrīz divreiz lielāku budžetu. Nē, divreiz, nē, 50% lielāku budžetu, bet jebkurā gadījumā viņi nebija pateicīgā situācijā, lai kaut vien no finansiālās puses laist vaļā Džeimsu, tāpēc viņi vienkārši upurēja Mitroviču tajā brīdī. Nu, nav jau tā, ka tas nestrādā, jo Bradovičs atnāca un patiesībā kaut kādu brīdi jau Džeims spēja sadarboties ar treneriem, bet vienmēr pienāk tas brīdis, arī CSKA tas pats, vienu sezonu viņš tā kā tur spēja atrasties vienā telpā ar citu lielu personību, un kaut kādā brīdī tas clash sanāk tik liels, ka viss, ka tur beidzās stāsts.
Jā, un tagad jau ar Bradovišu tas pats bija gan ar tām visām tā diskvalifikācija, kas viņam bija sezonas laikā.
Pat nesen, nu salīdzinoši neilgi pirms playoff Eirolīgā.
Nu jā, un tur tas esmu neticās īsti tiešām, man liekas, mēs par šo runājam, pirms tam to, ka ļoti māsticam, ka tas bija tīri, tāpēc, ka viņš izgāja atpūsties ar Dwayne Bacon un Atenas. Tur,
nē, es domāju, ka tas ir
problēmas visu.
Tas noteikti ir kaut kādu notikumu sekvence, kas ir rezultējusies vienkārši, ka tas varbūt bija tas, tā teikt, izšķirošais, kas lika to pieņemt. Bet viņš jau arī, cik ir sanācis arī parunāties ar NBA cilvēkiem, viņa nespēja noturēties tur, arī bija saistīta ar viņa raksturu īpašībām. Jo atceramies, Phoenix savulaik viņu parakstīja un burtiski sākumā laikam parakstīja 2 gadu līgumu un burtiski pat nedēļa vai nedēļa pagāja, pat es neatceros. Burtiski dažas dienas un viņš tika atbrīvots.
Kā Bruklinā bija, kad Durants, piemēram, viņam bija čoms, tur arī bija, vai vienkārši spēles kvalitāte pietrūka, vai nezinu?
Es domāju, ka viņš var vairāk nopelnīt Eiropā, ja viņš nedod atlaides no jām. Bet nē, nu, un arī tagad pēc šīs spēles, nu, mēs redzam, pēc spēles viņš ilgāk laiku sot sēdējis kopā ar Marko Švili, gruzīnu leģendu, kas tagad ir Monako asistents. Un kaut ko tur pārunājas, viņam pēc tam prasīja, un viņš teica, ka nu jā, ka viņš tā atklāt arī teica, to gan viņam nevar pārmest, viņš vienmēr saka, ko domā. Bet tas arī zīmē to viņa portretu labi, mums saprotam. Un viņš teica, ka nu jā, ka viņš nebija apmierināts, ka puslaikā vairs netika spēlēts caur viņu, ka pirmās sadarbības bija jāspēlē caur viņu, jo viņš ir komandas veterāns un zvaigzne. Un tad viņš nebija ar to apmierināts un ka atkal viņš tā kā meklē tos vainīgos citur, ka šūteri ir vajadzīgi, kas, protams, tā ir. Viņš jau nesaka netaisnību. Vienkārši visas tās, visi tie viņa izteikumi liecina par diezgan narcisistisku personību. Un, acīm redzot, tādai personībai ir grūti būt vadošajiem spēlētājiem komandā, kas grib izcīnīt liels panākums. Es te atveru Medicina LV. Un, ja jūs gribat dzirdēt 10 pazīmes, kas liecina par narcistiskiem personības traucējumiem, tad mēs varam tagad salikt ķeksīšus, kam ir atbilstošs Džeimsa portrets, vismaz publiskajā telpā. Pastāvīgi nepieciešamība būt uzmanības centrā.
Check. Ir.
Ieradums sniegt padomu vai izteikt viedokli te ikvienā situācijā. Check. Prasība pēc īpašas attieksmes. Ļoti ček. Neadekvātas ambīcijas. Ček. Harizma, ko iespējams pielietot sautīgos nolūkos. Manuprāt, arī ček. tieksmi pēc sacensības, check, ieradums ilgstoši atcerēties pāri darījums. Nu, ko mēs nezinām, ļoti iespējams.
Gan jau, jā.
Nespēja atzīt vainu, check. Ieradums izmantot apkārtējos savu labumu gūšanai, check, tieksmi uz atkarībām, to mēs arī nezinām, bet... Bet lielākā daļa no šīm desmit pazīmēm ir atbilstoši tam tai portreta personībai, kādu viņš ir ļāvis sevi iepazīt publikai.
Jā, bet mums kā skatītājiem īstenībā ļoti interesanti. Nu, teiksim, tā, mēs pirms tam esam runājuši, ka mūsuprāt gan Valds, es, Kristians, ka tāda personība kā Mike James Eirolīgai ir nepieciešama, jo viņš tomēr ir tāds vienkārši interesants tēls un citādāks no vairuma un Tas nerezultēs ar tituliem, bet kā skatītājiem vienmēr ir interesanti pastīties, kas notiks, kas sanāks, kas nesanāks, kurš tiks vainots un tam līdzīgi. Tā kā,
protams,
es ceru, ka viņš paliks Eirolīgā ilgāk, jā.
Viņš ģenerē virsrakstus, es domāju, ka viņš noteikti paliks Eirolīgā, bet jautājums, kurš būs gatavs viņam maksāt. Un varbūt Panathinaikos galgalā jauniem Panathinaikos trenerim atkal būs vajadzīgs kāds liels spēlētājs, mazais spēlētājs ar liels mazais spēlētājs, tā es gribēju pateikt.
Jā. Bacon aizlādīs kompaņam James, jā.
Jā, bet viņam gan jau vēl līgums ir uz tā pieņem. Man liekas, viņš parkas uz diviem, un tad tur, es nezinu, vai Panathinaikos izpirks, bet un tur jāsās tiešām uz to manāko, ko viņi gatavi darīt, kāds viņam tālākais plāns, jo Nu, ar tagadējo sastāvu viņa titulu neuzvarēs. Tur, man liekas, šitai konkrētai brigādei izaugsmas iespējas ir diezgan, manuprāt, limitētas, bez nekādiem nopietniem papildinājumiem. Vienīgais Diallo varētu iemācīties mēs pavasaru, tā kā Bills Clyburns pirms 5 gadiem laikam, ka viņš tā darīja. Tur var būt tā, tas ir vienīgais, ko tur var tā uzlabot. Bet tā kopumā, tas pats James visam arī nekļūst jaunāks, viņam, man liekas, ir 32 tagad vai kaut kas ap to, nedaudz virs 30, un kā viņš pats teica, ka viņš nespēlēs gluži līdz 40, ka tas viņu īsti neinteresē, un tad jāstais, kā tie manāko visamā domā kustēties tālāk.
Jo, viņam ir līgums uz nākamo gadu, 2 miljoni ir tas līgums, es pieļauju, ka ja viņš... Ja Monako negrib viņu vairāk, un tad viņš noteikti piekrist iet prom, tikai tad, ja dabūtu citā klubā tādu pašu atalgojumu. Nu, vai Monako varbūt ir gatavs sekt kaut kādu daļu, kā CSKA, man liekas, tur viņam kaut ko sēdzat pagājušā sezonā no Monako.
Tagad īstenībā tur var nedaudz padomāt par tām komandām, jo Panathinaikos principā varētu būt viena no reālākajiem, manuprāt, tiem kandidātiem uz viņu. Jo citas es tā baigi neredzu. Var būt Efes, ja viņiem kaut kas aizbrauc projām uz vai uz NBA vai vienkārši prom, bet viņiem vēl jāgaida, kas viņam būs jaunais treneris. Es redzēju kaut ko par to Turku Telekom treneru.
Jā, jā, viņš ir parakstīts, man liekas, oficiāli.
Ir oficiāli, ok. Tad tur jāsas, kā, jo es principā Panathinaikos un Efes ir tāds vienīgās, ko es varu iedomāties.
Atamans ir Panathinaikosā vai nav?
Ir, jā.
Ir jau, jā? Ok.
Jā, jā.
Un tad tur pārējās, es pat nezinu. Tā Asvels viņu nevar atļauties. Spānijā nevienam viņu nevajag. Vācijā neviens viņu neņems.
Man ir labs variants. Cervēna zvezda.
Kam paco vietā? Ja kam paco uz reāli aiziet, un tad Valds atkal ļoti priecīgs ir.
Zvezdai gan jā.
Tas varētu.
Zvezdai gan parādiņu vispirms jāatdod ir.
Jāskatā, papīra ar laicīgāk, ja grib, lai visi spēlē. Tas palīdz.
Vēl vismā vietas ir variants, jo viņiem tagad nav tā, ka tur būtu, viņi jau bija diezgan vāja sezonas laikā Eirolīgas līmenī. Bet tur arī viņiem iespējams jauns treneris būs. Un tad, ja piemēram Trinkieri būs, es neticu, ka viņš viņu ņems. Un tad tur... Īsmā diezgan grūti ir šitādi James. Viņš jau vēl daudz, kur ir pabijis.
Es domāju, Panathinaikos, nē, bet Efes nav slikts variants, jo viņiem tas treners tur tāds nosacīti, nu, priekš Eirolīgas jaunais gurķis. Un James
nejūtīs... Mums ko izrīkot.
Jā, James nejūtīs kaut kādu tur lielāku alfu savu priekšā. Tur varbūt tas var arī strādāt.
Jā. Es tā saprotu, ka mēs tā pēdējās minūtes par tādu Mike James tēmu esam pilnībā pataisīšu.
Galā mēs viņu gribējām naturalizēt. Nu, mēs nē, bet kāds gribēja.
Tas īstenībā tā tagad vēl, tā kā vēl trakāk. Tā kā es jau biju aizmirsis, un tagad mēs pārunājam 15 minūtes par James. Un tagad tu pasaki vēl par to naturalizāciju, tagad kaut kā liekas, ka nevajadzētu. Viņš tur driblētos, nezinu, kāds mums
aizbērtos
stāvēt un brīnītos.
Pilnīgi neatbalstu jau no paša sākuma visu to iemeslu dēļ, kas tur apkārt ir dzirdēt, un arī spēles ziņā, nu, priekš kā mums tāds, nu, es nezinu, es man liekas, ka mums nav
nepieciešams. Spēles tāds ziņā, es it kā tā kopam, es redzu vajadzību pēc kaut kāda mazā spēlētāja, jo mums ar viņiem, nu, tagad ir kā ir, tur visas traumas, un tur neskaidrības vienkārši tā, tur, jo to spēlētāji traumatiski, bet Mike James iespējams nav atbilde, bet tad es neredzu jēgu naturalizēt kaut ko, kas nav kā minimums Eirolīgas top spēlētājs. Un tur īstenībā lielākajā daļā jau pases ir izdalīts. Tāpēc tur diezgad tāds ierobežots. Veids Baldwins, man liekas, bez pases, tas ir viens. Bet viņš nav īsti tā kā saspiķi, viņš nav, es nezinu, vai tas kaut ko palīdz.
Jā, nekā Zīzlisē aizrunājāmies, bet tas droši vien cits epizodes temats.
Jā.
Jā, tu savu vasarā, tikai tuvosies. Bet tā kopā es vēl par spēli gribēju pabeigt īstenībā, priekš Olimpiākas diezgan pozitīvs moments šajā visā ir tas, ka tās Volkup un Cannon piezīmes nozīmē, ka viņi nespēlēja pirmajā puslaikā daudz, un beigās viņi savāca attiecīgai 18-19 minūtes, kas ir ļoti labi skatoties nākotnē uz finālu, ka viņi nebūs nospēlējuši, piemēram, 35 minūtes skaidījuši pakaļām un nāko gardiem. Viņiem būs vairāk spēka, bet Saša Vezenkovs tāpat 35 minūtes nospēlē, kas man īstenībā nedaudz pat pārsteidz, jo man likās, ka otrajā puslaikā viņu varētu nedaudz atsēdināt, bet to tas īsti netika darīt. Tam pašam Pītersam tikai 4,5 beigās nospēlētas ir.
Jā, tādi kā Lūncis un Lorenz Akis, ja viņi iepriekšēja Final Four nospēlēja tur mazākā minūte vai neko, tad tagad viņi arī izgāja laukumā. Bet, nu, tas, ar ko man vienkārši šī spēle paliks atmiņā, ir tā fantastiskā trešā ceturdaļa, jo 27-2 es tiešām ceturdaļas rezultātu profesionālā basketbolā nebiju redzējis, kur nu vēl Final Four spēlē, kas ir svarīgākā spēle visā sezonā. Tas arī ir tas, kas man paliks atmiņā no šīs spēles.
Un pietam tie divi punkti bija transitionā. Tā kā tādā half-court spēlē viņiem bija 0 punkti ceturdaļā.
Jā, un es arī nevarētu teikt, ka viņiem tur ļoti neveicās un nekrīt. Es teiktu, ka kaut kādu tā kā normāli labi metieni pa visu ceturdaļu, nu, kāda 4 varbūt bija. Nu, tā, ka objektīvi pat, ja iekrist, tur nu, zem 10 punktiem tur jebkurā gadījumā bija jāpaliek, jo nu, vairāk variants vienkārši Olimpiākus nedēva viņiem, un nav tā, ka Monako izmainīja savu uzbrukumu, lai kaut kas tiktu mainīts.
Bet ja Lūns...
Olimpiākus, man liekas, aizvilka 4 līdz sirēnē viņus trešajā ceturdaļā, tīk labi nospēlēs.
Ir īpaši Cannons, kurš noturēja Kobo, un tad tur kliedza no way, no way, no way, un tad tas bija tas mirklis, ka tā kā, nu, tu varēji just, ka viss tā enerģija ir Olimpiākus virzēnā, un ka gan jau, ka viņi arī uzvarēs.
Bet ja Lūncis iziet laukumā Final Fourā, tad tas nozīmē, ka tas vēl lielāku sāpu padar par to, ka Latvijā nav augstākā līmeņa basketbola klubs. Nu, kurā varētu Lūncis. Latviešu spēlētāji tikt spēlēt augstā līmenī. Arī ne, atbilstoši tam līmenim. Kā hokejā Dinamo.
Mēs par šito izmērīju. Šī tā diezgad, man liekas, arī aktuāla lieta. To, ka tajās kaut kādās grieķu komandās, tiem pašiem lietuviešiem tas pats ir, un arī Makabī.
Turkiem.
Jā, turkiem arī, ka tie vietējie spēlētāji, nu, būsim godīgi, nav īsti, tā kā, nu, tu noņem nost ārzemniekus, un tur, nu, nekas tur nav vairāk. Un tas viņam tiešām ļoti veiksmīgi, tā kā viņam paveicēs, ka viņi piedzimā Atēnās nevis Latvijā, jo tad nu, Lūncis godīgi Eirolīgas basketbola tikai TV redzētu, viņš būtu no Latvijas.
Pie otrā pusfināla mača Barcelona Madrids Real pagājušā gada pusfināla atkārtojums. Tas pats arī šogad. Rezultāts arī tas pats. Es pret tevu, Valt, un man jāatzīst, ka tāpat kā pagājušajā gadā, arī šogad tu biji labāks šajā mačā, un es apsveicu tevi ar uzvaru, un tad dod tev arī pirmajam vārdu par šo spēli, ko tu redzēji, kas tev patika, kas nepatika, un ko tu domā.
Nu, man patīk tas, ka ir jau kārtējs pavasars, kārtējo reizi Barcelona piemānīja, neko viņi neuzvarēs atkal, ļoti tiešām foršs sajūts. Mēs arī, es godīgi viņiem neticēju pēc visiem sastāvu iztrukumiem, visu pārējā. Bet pati galvenā lieta, kas man liekas par šito spēli, kāpēc es domāju, ka reāli uzvarēju, jo, manuprāt, Barcelona pat īsti necentās izmantot tās savas priekšrocības un to reālu sastāvu nedziļumu, sēklumu drīzāk. Jo pirmkārt jau pats galvenais, ko es, manuprāt, viņi pārāk daudz paļāvās uz tālmetieniem. Man liekas, ka viņi maču beigās, viņi izmetu beigās vairāk trojkas nekā divījušas. Viņi uz to paļāvās. Pēc pirmajā puslaikā viņi varēja iemest, un otrajā nevarēja. Pašā sākumā jau man nedaudz pārsteidz, ka Barcelona nesāk jau ar Kaliniču. Viņš sāk ar Abrines. Man liekas, Kaliniču būtu bijis ļoti labs, jo viņš varētu, piemēram, pret tā mūsu spēlēt groza apakšā vai jebkādā veidā. Labi, groza apakšā, kā tādā grūti spēlēt, ka tev tur varas ir. Bet tas, manuprāt, tur bija iespējas izaugsmē.
Un arī... Nav arī tā, ka Brīnes neko nedarīties starta pieciniekā, viņš tomēr arī iznāca un uguņoja uzreiz.
Nē, bet Brīnes, nu zagāt, ja tev Brīnes vai Kaliniči, viņi tā kā divi pilnīgs citādāks spēlētāji, atkarībā no stila, ko tu izvēlies. Manuprāt, labi pēc kara visi gudri, manuprāt, neizvēlējās to labāko variantu šeit, ko darīt. Un tad jāatzīmē, svelts uz vienu kungu, kurš jā bija startā, līdzīgi kā ir Partizānā, Elin Diai, Akadēmijas audzāk, es īstenībā skatos viņus, es ļoti lētni jūtos, jo viņš, ja es nemaldos, vienīgais akadēmijas audzāk no visiem, kas tagad ir pieteikumā. Un ko es nesapratu, tas, ka pirmo reizi pret viņu mēģināja spēlēt postā vai jebkādā veidā izmantot spēku pārspēku, tas bija precīzi pēc 5 nospēlētām minūtēm, viņi to pirmo reizi mēģināja darīt. Tad NDI aizreiz izsmērē Mirotiču. Labi, viņš nokļūdījās pēc tam, bet, nu, tas arī uz jaunību, un tā bija vienīgā sliktā viņa darbība, un tas, man liekas, ir pilnīgs kosmos, ka 18 gadīgs, vai viņam noši tagad jau 19 gadi, jaunais var izslēgt Džeku ārā, kurš viņš pārliecinoši apmaksātākais līgas spēlētājs, un viņš nevar tik galā ar pilnīgi jauno. Tas man, tas... Es būtu Barcelona, es būtu ļoti dusmīgs. Es arī nepiekrītu tēnam Jasikevičam, kurš pēc spēles teica, ka visiem gadās sliktās dienas. Es uzskatu, ja to maksā, man liekas, ka 6 bija uz rokas miljonu gadā.
5, man liekas.
Nu jā, ja to maksā 5 gadā, tev nevar būt sliktas dienas Eirolīgā. It īpaši Final Four, nevar to atļauties.
Tātad iedomājieties, Mirotičs, nu, 5-6 miljonu vienalga, cik tur kā kurā resursā, bet pārliecinoši apmaksātākais spēlētājs Eiropā. Tagad iedomājieties, NBA tas ir tad attiecīgi, nu, kaut kā 45 miljonu spēlētājs. Jā. Stefs Karijs izšķirošajā spēlē savās 3+1+1. Kas notiktu ar viņu?
Man bail iedomāties.
Tātad pamatā viņš spēlēja, pret viņu spēlēja Valta pieminētais NDI, jā, vai NDI, nu es nezinu, 18-gadīgs čalis, kuram nav pat Wikipedijas lapu izveidot. Final Four pusfinālā gāja laukumā un spēlēja pret Eiropas apmaksātāko spēlētājiem. Pirmajā ceturtdaļā viņš izskatījās labāk, viņš izprocēja piezīmes, viņš tā kā ziedoja savu ķermeni, viņš vienmēr bija priekšā, izcīnīja bumbu uzbrukumā. Un Mirotičs bija vienkārši pazudis, viņš bija neagresīvs. Un es nezinu, varbūt tā bija kaut kāda tur Jasikeviča taktika uzsādījums, varbūt tas bija pārsteigums Jasikevičam, un viņš nebija gatavojies to, ka Mirotiču seks 18-gadīgs puika, un tāpēc nebija gatavojies, un zināms, ka Jasikevičs tā kā mēdz turēties pie tā sava uzstādījuma, līdzīgi kā daži latviešu treneri kādreiz. Un neraugoties uz to, kas notiek laukumā, nereaģēt. Bet varbūt tas bija pārsteigums, ko Čūs Mateo, kurš nu, it kā tiek saukts par tādu lielāko peldētāju Eiropā.
Šotāds tev valti, jā.
Nē, nu to visi saka, nu, ka viņš atsot, visi pat Eiropā saka, nu tad ja visi saka to, tad nācīm redzot, tur ir kaut kāds pamats tam. Bet tad varbūt tomēr šajā duelī arī uzvarēja Čūs Mateo, nevis taktiskais ģēnijs Jasikevičs, kurš neļāva.
Es īstenībā tieši, es domāju, ka Mateo īstenībā izdarīja ļoti labu darbu. Viņi arī, viņi iesāka krietni agresīvāk jau. Un kaut gan es par to MDI, es īsti nezinu, manuprāt, tā ir tā kā, es negribu teikt ļoti paredzami, bet tā, būsim godīgi, viņam tajā startā bija divas opcijas. Tu vari laist vai nu viņu, vai Hezonju. Nu, tu fiziski neviena cita nebija. Un tas jau bija diezgan laicīgi zināms, ka nav citu variantu vairs.
Jā, bet Hezonja, nu, Hezonja ir, nu, viņš ir kuilis. Viņam būtu jāiet laukumā, starta piecniekā. Es domāju, ka tur ir, nē, nevis jāiet laukumā, bet, nu, tu varētu domāt, ka viņš ies laukumā.
Jā.
Ne, bet tur gatavot to savu uzbrukumu caur citiem spēlētājiem spēles ievadā.
Bet tur pret to, pret Partizānu viņi to paši jau mēģināja. Tāpēc man godīgi tas nebija īpaši liels pārsteigums, tāpēc es arī neticu, ka Jasikevičam bija. Plus vēl, nu tas vienkārši tā kā pēc definīcijas, tev uznāk pretī jaunais. Tu nevari atļaut, ka viņš izstās par tevi labāk. Vienalga, esi gatavs, neesi gatavs, tas nekādu lomu nespēlē. Tāds kā Mirotič, to nevari atļauties kādam vispār tā redzēt. Bet vēl par pirmo ceturtdaļu Barcelona neiemet nevienu 2 punktu metienu pa 10 minūtēm. Un viņi arī izmet tikai divus. Kas man, es nezinu, kad pēdējais esmu kaut kur tādu redzējis, tīpaši Eiropā. Tas, protams, ir dotēk kaut kāds tavares faktors, bet tāpat ļoti maz viņi izmet. Un jāatzīmē vēl, ka ko es gribētu teikt, jā, pirmās saturas beigās gribu uzslavēt Anthony Randolph, kurš izmet, man liekas, sliktāko metienu iespējams visā Eirolīgas sezonā, par to mēs viņu varam veiksmīgi apsveikt. Bet šeit kopumā īstenībā te jau parādījās pirmajā ceturtdaļā jau visu atšķirības starp Valteru Tavares un jebko, ko viņam var likt pretī. Es varu nedaudz rezumēt, pirmajā ceturtdaļā Jans Veselis atzīmējās ar vienu nejaušu sitienu pasēju Tavaresam un diviem flopiem. Tas bija viss. Šanlī atzīmējās ar neko, un Mirotič atzīmējās ar to pašu, ko Šanlī. Kamēr Tavares savāc 10+6 un 18 efektīvi tādā pirmajā ceturtdaļā jau.
Īstenībā dažas lietas, ko es gribu nokomentēt. Man ir milzīgs pārsteigums, ka Barcelona tik daudz paļāvās uz tālmetieniem. Protams, sākumā tur arī īstenībā Reāls diezgan regulāri atstāja brīvus ar Brīnes un Kuriču, kas ir interesanti, ka viņi tur no izskrēniem iesprūst blokā vai uzliek zonu un stūrs paliek brīvus. Tas bija tā jocīgi, bet es biju pārsteigts, ka Mirotič, kā parasti, viņš parasti iesīlo postā, dabū bumbu, iemet kaut kādas divas metienas no apakšas, tad tur kaut kādas sodu dabū, iemet sodiņas, viņam jau 6 sacs, un tad viņš tur izpopo un jau, zin kā, ir silts, ir sajūts to spēles garšu, iemet kaut kādas metienas, un tad viņš arī trojiksu sāk likt iekšā. Un nu, šitie spēlē, es nezinu, izties, ka viņš pirmkārt grib uzmest to tālo, un nu, tā kā jūs teicat, viņš nebija gan agresīvs. Viņa labākā īpašība ir tā kā iesīlot un iemest no groza apakšu. Tas ir pats labākais. Okay, protams, tur Tavares bieži palīdz, bet tādā veidā tu piesaisti otru spēlētāju. Un, nu, es nezinu, man pietrūkta agresivitāte. Man īstenībā arī milzīgs pārsteigums, ka viņš tās visas trojiks nolika garām, jo diezgan labi metien. Un tad, kad Mirotič šmet, nu, es nezinu, visu sezonu skatos Eirolīgas, skatos Barcelonas spēles, tā kā viņš šmet, es vienmēr domāju, ka būs iekšā. Un, šodien kā garām, tā garām. Es domāju, kaut kādā mērā tas saistīts, ka viņš nedabūja tos lētos no apakšu, bet nu jā, tas man tāds pārsteigums. Un īstenībā es gribu pacelt vēl vienu jautājumu, ka, zinat, piemēram, NBA bija tā, ka tagad bija, piemēram, Golden State tad tev dominēja tajos gados, tur 15, 18, tad tev vajadzēja uzbūvēt komandu tā, lai tu varētu playoffos cīnīties pret viņiem, lai tev būtu kaut kādas izredzes, jo ja tev nav tā kā konkrēti uzbūvēts sastāvs, tev īsti nav variantu. Un es gribu pacelt jautājumu, vai Barcelonai nevajag būvēt sastāvu priekš tev arēs, jo viņiem vienkārši kārtējo gadu Sertečs Šanlī, ja viņš izpapo un iemet, ir baigi labi, bet aizsardzībā viņš vienkārši ir pārāk maziņš, pārāk lēns, pārāk vājš, veselīs ir stiprāks, ņiprāks, bet tik un tā nevar neko izdarīt, vai Barcelonai nevajag veikt kaut kādas izmaiņas sastāvā nākotnē, lai vienkārši vispār kaut kā cīnītos pret tev arēs, jo pagaidām viņiem nekas nesanāk.
Bet kā tu to redzi, kas ir tavs piedāvātais risinājums? Tas ir, nu, otru tādu džektu neatradīs, tad visdrīzāk tas būtu piektie numuri metēji, nu, kas vēl kārā tev varēs no soda laukuma.
Arī, es gribētu tā kā apvienot Sertečs Šanlī tā kā iespēju popot mest un tā kā kaut kādu, tā, vienlaicīgi, lai tas ir rimprotektors.
Kaspar Bērziņš!
Tas ir variants, tas ir īstenībā... Jā, bet man ienāca prātā, piemēram, Tibors Plaisis. Labi, viņš nav tā kā, viņš arī tagad šogad to lomu pazaudē, bet spēlētājs ir tādām īpašībām. Es uzskatu, ka kaut ko tādu vajag, tu var apgrūtināt tavu arēzu aizsardzībā krietni vieglāk, un vienlaicīgi tu 40 minūtes viņu vēl cārā uz trojku. Un nu, es domāju, ka tas var palīdzēt kaut kādā veidā.
Es īsmā kopumā domāju, godīgi Barcelonas garais gals ir uzbūvēts nu, relatīvi labi, lai varētu cīnīties konkrēti ar Reāli, jo tas, manuprāt, tā kā tā ir galvenā atslēga, lai kaut ko par viņu darīt, ir vienkārši garais, kas māk mest un dabūt viņu ārā no soda laukuma, jo nu būsim godīgi, tu viņam nepārmetīsi pāri īsti, vai arī, ja tu viņam pārmetīsi, tā nav lietas, ko tu var paļauties, jo viņam īsmā, pat viņam īsmā bija diezgan daudz, jo, nu, tā Šanli un Veselis, ko tu minēji, tad plus vēl viņiem ir Nadži, kurš ir fiziskā ziņā tuvākais, kas viņam ir tavares, es nezinu, kā tavares parametriem, bet jā, nu viņš nemāk mēs tad, un tad vēl Maiks Tobiš, kas nemaz neuznāca laukumā, bet es nezinu, cik viņš garš, bet tā kā tīri vizuāli viņš liekas garāks gan par Veselī, gan par Šanlī, bet par to es nācu līdz galam droši.
2.13 Maikam Tobijam, bet es biju īsmā diezgan pārsteigts, ka viņi tā arī nepiecēla no soliņa, jo man liekas, ka tas, nu tieši par šo runājot, būtu vismaz kaut kāds mēģinājums kaut vai uz dažām minūtēm pamēģināt, kā tas izskatās.
Ir tīpaši, ja Šanlī ar Mirotiču vispār neko nevar ielikt no tālienas.
Jā, jo, nu jā, Tobijs jau ir... Pietiekam kā... sev apliecinājis, kā spējīgs iemest.
Jā, man arī vienkārši nepatīk vēl ne tikai tas, kas stiep tārā laukuma uzbrukumā, bet no aizsardzībā nosakt, jo arī gan ceturtajā, labi, tad tur Čačo īstenībā visu uztaisīja un tur iemet kaut kāds 9 punktus ar pick and roll spēlē, tagad viņš tiek sodlākumā uztaisīt to 2-1 situāciju, īstenībā bieži nevar saprast, viņš met floater vai viņš karina tavarezam virs stības, tas tāds vienmēr 50-50, nesaprot, kur lido bumbu, bet nu, visās šīs situācijas, kad ir pick and rolls, tavarezs rolo un viņam iedod bumbu, un es redzu, ka Sertečs Šanlī stāv vienkārši paceltām rokām, nu, tavarezam vienalga, tas netraucē iemest lejap, un, vai ja Šanlī nokustās, iedod vēl sodu, un nu, man tieši gribas no aizsardzības viedokļa, ja tev tavarezs 20 plus 15 ieliek, nu, Eirolīgā, nezinu, cik minūtēs, 30 vai cik, bet nu, tas nav NBA, un priekš Eirolīgas tie ir milzīgi cipari, un ir ļoti grūti uzvarēt, ja tu pretnieku centram ļauj tā dominēt.
Jā, bet es, ne, nu, es gan redzētu tikai, ka caur uzbrukumu tu vari to izmainīt. No aizsardzībā, kurš var nosakt tavarēs soda laukumā? Neviens viņu nevar izspiest no turienes. Nu, spēcīgākais Eirolīgas džeks ir, nevar, man liekas, viņu izspīt. Kas tur Kails Hainz varētu būt, bet nu, Hainz saka, ka 1.96, nu, viņam tur vispār ir variantiem. Nu, tā kā...
Jā, tur ir tādi, kam ir relatīvi varianti, spēc Mustafa Fals, tad vēl...
To mēs redzēsim,
finālā, jā, finālā.
Jā, tas vai es nezinu, nu, tāda veida, vai piemēram, Alba, Fangai, Krisku, Manču, arī viņš... Nu, tā kā tie ir uzbrukumā vienīgie, kas var, tā, nu, kas var viņu kaut kā neļaut viņam izpausties, bet tas ir...
Tātad regulārajā sezonā Reāls pret Olympiakos, tā spēja, ko Olympiakos vinēja, vai to mēs mazliet vēlāk varbūt. Var cekot, nu, tā varēs tik un tā tur arī pret mums Duffolu ir spēlējis labi. Tas ir mans punkts.
Es gan atceros, ka Slukas iegāja soda laukumā, parādīja pumpfake, Valters kaut kur aizlica un Slukas iemet uz uzvaru un viņa uzvarēja. Tāda epizodes atceros no šīs sezonas vēl.
Nu, visādi gadās, bet nu, regulārā sezona, to mēs zinām. Bet tā kopumā...
Nē, nu jā, bet tas ir cits, tas nav gadījums par soda laukumu spēles gaitā. Nu, no, respektīvi Slukas pret Tavares.
Jā, jā. Nu, redzēsim, es godīgi saku, es ceru, ka Fals ierobežos Tavares un es gribētu, lai Olimpiakas uzver. Vai sanāks, es nezinu, jo tagad jau Tavares šajos playoffs vienkārši parāda, ka nu, no viņa ir jābaidās. Ka, nu, ir ļoti, ļoti grūti un arī, piemēram, tā, ka, tāpēc arī Barcelona lielā mērā met tos tālos. Viņi iet soda laukumā, vienalga Jokubaitis, kuram jācer, ka zobiem viss būs kārtībā vai kāds cits. Nu, viņi nemet, viņi vienkārši izdriblē cauri, meklē tālu, un nu, tas sodlaukums, tas ir īsmā vaiprāts, kāds impacts ir šajos playoffos Tavares un tieši aizsardzībā.
Tu arī īsmā šeitā spēlē varēja relatīvi spilgt redzēt, kad bija tie kaut kādi nelielie nogrieži, kad viņš bija malā, kad atnāca Randolfs, tad laukumā tad, Barcelona krietni drošāk jūtās tur. Man liekas, ka viņi iemet arī tad... kamēr Tavares bija malā, viņi iemet tieši Jokubaitis pirmos trīs divišķi, kas viņiem bija, visi, ja es nemaldos, bija ar Randolfu laukumā, un tad to, nu, viņi jūtās tad jā, krietni drošāk, bet nu, es neticu, ka tur nav nekādu variantu, mēs divišķi, ka tu var tikai ar trojkām uzvarēt, jo es vēl joprojām neticu, ka tu var Eiropā uzvarēt tituls, metot vairāk trojkas nekā divišķi. Nu, īsmēr, tieši Jokubēt un kopumā īstenībā, līdz viņš izsit zobu sārā, viņam bija īsmēr ļoti labs iznācības laukumā. To īsmēr var uzslavēt viņu.
Īstenībā, es gribu pajautāt, kā jūs uzskatāt, vai šī spēle ir Šaras vaina, un, nu, nezinu, piemēram, kā tiek apdraudēt viņa vieta Barcelonā, jo tu varētu arī argumentēt, ka kad tu esi redzējis, ka Mirotičs uzmet 0-7, nu, piemēram, viņš trojkās, viņš, piemēram, iemest 3 vai 4, jo es uzskatu, ka lielākā daļa metiena bija solīda, un mums ir pilnīgi pavisam cita spēle, un stratēģija mēs trojkas strādā, un Barcelona uzver paralēlajā visumā, bet šoreiz tā nenotika.
Jā, bet vai... tajā sample size ir lielāks, jo viņi nav uzvarējuši neko šo sezonu, viņi nav uzvarējuši neko, ko... nu, nē, nevis neko, bet viņi nav Eirolīgā uzvarējuši, kopš Šaras ir pie stūres. Nu, es piekrītu tam viedoklim laikam, ka viņš ar savu šī brīža stilu nav piemērots superklubiem. Vai nu viņš mainās, kā tur Barcokas, piemēram, ar Olimpiakos tagad šajā piegājienā, vai viņam jāiet trenēt Žalgiri visu mūžu. Nu, tāds Alba nedarjot, tur, nu, tad viņš pārāk ierobežot jaunos, kuriem vajag, tur, vajag brīvību vairāk dot. Bet viņam ir tad vajadzīga varbūt tāda underdog pieredzējas komanda, kam vienkārši trūkst individuālās meistrības. Viņš varbūt izcils treners šajā šādā plānā. Nu, ir jau gal galā lokalizējot arī Latvijā treneri, kuriem ir bijuši piedāvājumi strādāt profesionālā līmenī, bet viņiem vienkārši aicinājums ir strādāt ar jauniešiem, un viņi paliekuši visu dzīvi strādāt ar jauniešiem. Tas pats Ziedonis Jansons, piemēram. Ja. Tā kā, bet atgriežoties mazliet dažas līmeņas augstāk, tad es domāju, ka Šāram arī varbūt tas superklubi nav viņa, darbs ar zvaigznēm nav viņa īstā vieta. Čus Mateo, kurš jau tika atlaists daudzas reizes sezonas laikā, nu, viņš apspēlē Šāras, viņš tad brīvāks, man viņš tā kā jau es minēju, tad esot it kā tāds nereāls peldētājs. Varbūt izņemot Adolfu vispār, ja tā sāka Eiropā. Adolfs vienkārši pie viņa ir spēlējis, tāpēc viņam patīk viņš, bet
vēl ar vienu vairāk, man liekas,
pierādās tas, ka mūsdienu Basītis ir tad spēlētāji, nevis treneru spēle, un īstenībā Eirolīga arī iet uz to ar vien vairāk, jaunais Eirolīgas šefs arī to ir vairākos podcastos, nu, vairākās intervijās teicis, un man nav iebildumi, ja mēs gribam Eirolīgu ilgtermiņā redzēt kā vēl labāku produktu, ka tas impacts no treneriem kļūst mazāks. Nu, varbūt nevis mazāks, tas nav pareizais vārds, bet
jā, ir brīvāk spēlēt. Un
treneri spēlēt nepārņem, jā, nepārņem virsroku un ļauj spēlētājiem izpausties, teiksim, tā, ieliek viņus sistēmā. Ronens Ginzburgs, teiksim, man liekas, ka ir savā līmenī ļoti labs treners, jo viņš uzliek tādu sistēmu, kas ļauj vienkārši izpausties spēlētājiem. Pielāgojas spēlētāja līmenim, nevis mēģina spēlētājs pielāgot sev.
Es kopumā īsmu, es domāju, ka es piekrītu arī, varbūt šito spēli mēs varam norakstīt to, ka spēlētāji nevarēja iemest mētens vai es nezinu, kaut kas tam līdzīgs, bet nu, tā kā būsim godīgi, ja tā notiek, ja tu trīs Final Four pēc kārtas, tu šitā nolažot, tā nav vairs sakritība. Ja tīpaši šitas te zaudējums, man liekas, vēl ir krietni trākāks nekā divi, kas iepriekšēja, kas viņam bija Final Four, jo šajā spēlē pirmkārt viņam nāca pretī komanda ar principā ar pusotru garo, pa visu sastāvu, un viņi zaudēja principā beigās vēl, kad pretiniekiem spēlē komandu laukumā ar vidējo sastāvu, ar vidējo vecumu, kad 33-34 gadi viņi zaudēja veterāniem, un viņi zaudēja principā pat bez variantiem beigu pēdējās minūtēs. Šitā nebija tā spēle, kur viņiem pēdējā minūtē neiekrita viens mētiens, un tāpēc viņi zaudēja. Viņi diezgan mērķiecīgi visu ceturto gājus to zaudēja, un viņi arī zaudēja. Un tas ir katru gadu šitā ir. Tā, kad pienāk Eirolīgā izšķirošie momenti, tad viņiem kaut kā nav.
Tev okay, varbūt šāram arī ir James Harden sindroms.
Varbūt, nu, interesanti. Man tā kā negribas viņu pilnībā norakstīt, jo man viņš patīk kā treneris tam līdzīgi, bet, nezinu, tagad klausot, es domāju, varbūt mēs varam izsacināt, ka tas tev vienmēr, tas tā viņa pieeja un tā kontrola pār visu, par ko viss runā, ka tas tev palīdz būt labam, parādīt labu sniegumu un tā kā būt stabili playoffos, būt aizdot ļoti labas regulāras sezonas un vienmēr būt sarunā par to titulu, bet... Lai uzvarētu tik izšķirošas spēles, varbūt vajag to lielāko brīvību, un tā kā, piemēram, Atamans iepriekšējos gados dev, nu, protams, vajag arī izpildītājs tajās pozīcijās, jā, jo basketbols aizsarga spēle un tam līdzīgi, lai Tavares nepiekritīs. Bet, nu jā, būtībā tas mans secinājums, ar Šaras, ja Šarasam tiedod labu komandu, nekad nebūs tā, ka viņš netiks sastāvotnieka, tā kā to izdarīja Ergins Atamans. Bet no Erginam ir vai tituls vai ārpus play-offiem, jā, un Šaras vienkārši tas, kas stabil paliek savā Final Four un, nu, nezinu, droši vien tavu līmeni mēr pēc tituliem, ja pēdējā laikā tā tas visur ir arī Amerikā ļoti izteikti. Un,
tas bet Atomans ir arī mainījies savas karjeras laikā, jo viņš jau kādreiz arī bija tāds baigs striktais, kas pieturējās pie savām sistēmām, tāpat kā Barcokas. Nu, tie spēlētāji, tie treneri, kas attīstās līdzi mūsdienu basketbola prasībām, tie arī acīm redzot var. Pato Bradovičs tagad Partizānā, nu nevar salīdzināt, kāda bija, teiksim, viņa, nu kāds viņš bija iepriekš un kāds viņš ir tagad. Nu tas divi dažādi treneri. Tā kā, man liekas, ka Šaram arī ir jāpaskatās varbūt apkārt un jāpieņem kaut kāda jauna realitāte, ne tikai tas, kas ir viņa. Viņa kaut kāda izveidotā filozofija. Bet es viņu nenorakstu, es vienkārši domāju, ka viņš nav šādi, ja viņš nemainās, tad viņš nav piemērots vienkārši tādiem super klubiem. Viņš noteikti ir Eirolīgas treners vienkārši, varbūt zemāk līmeņa klubiem. Varbūt viņš Bayernā aizvestu līdz titulam kādu dienu.
Bayerna Cickungs aizvies titulu kaut kad. Bet tā... Pirmā puslaika īstenībā vēl es gribēju pieminēt. Man liekas, viņi piemin katrā reizē, kad mēs runājam par šo komandu. Es gribu Rūdī vēlreiz pieminēt. Viņš nevarēja trāvīt trojkas pa Stīvu, tas bija ļoti problemātiski, bet izrādās 38 gados joprojām ar Danku ielikt, ko es godīgi neatceros, kad es pēdējo reizi no viņa redzēju. Man liekas, pēdējo 2-3 sezonu laikā neko tādu neatceros. Tas arī atgādina nedaudz, tā, kad mēs kaut kad, kad vasarā, es atceros, mēs ar Norbertu skatījāmies viņa NBA highlights, kas principā visi viņa highlights sastāvēja no tā, ka viņš no stūra taisa backdoor katu, viņa metā lejupas. Tas tagad viņš tā nevar, viņš tā var spēlēt.
Rodion Kuns.
Bet patiekam, ka viņam kaut kas vismaz kājās, vismaz palicis, lai var kaut kādas dunks ielikt. Bet, un Rūdijs kopumā man ļoti patīk, jo viņš, man liekas, viens no tiem spēlētājiem, kas viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc tā komanda ir tik ilgi veiksmīga, jo man liekas, ka viņš ir gatavs jebko darīt, lai komanda uzvarētu, ja viņam jāmet trojkas, jāspēlē aizsardzībā, jāvāc uzbrukuma bumbas vai jātēlo vienalga. Ja viņam pateik, ka ja viņš ieskries ar galvas sienā un komanda uzvarēs, man liekas, ka viņš to arī izdarīs. Man liekas, viņš gatavs pilnībā jebkam, lai komanda uzvar. Un Barcelona tāda nav šobrīd, manuprāt. Ja tas pats Mirotičs, ap cits, viņam ir sastais Final Four, ja es nemaldos. 3-1 superklubā, 3-2, nevienā nav uzvarējis. Un reāli tieši, ka viņš aizgāja prom uzreiz uzvarēja nākamajā gadā. Kā varbūt Barcelona ir kaut kāda.
Jā.
Labi, nevajag atbrīvoties, no viņa tas tā kā, tas joks vairāk.
Es jau prājām uzskatu, ka tā kā, kad mēs iepriekš runājam, ka ir 8 spēlētāji, kurus, ja tev ir komandā, tad tev ir cerības, un ja tev nav, tad tev nav cerība, un es joprojām domāju, ka Mirotić šitas spēlētājs, ar kuru tev, tu vari uzvarēt, un ar ko tev ir cerība vinnēt, es vienkārši, joprojām es ļoti, ļoti pārsteigts, ka viņam gadījās tāda spēle, kāda viņam gadījās vakar, bet par to ir Rudi Fernandez un vispār viņa dunk un to epizodu. Es gribu teikt, ka vēl ļoti svarīgi bija tas, ka Reāls dabūja daudz tos lētos punktus, jo tā pati epizoda, kur viņš iesprauda, Jokubaits dabū bumbu, skrien tūlīt būs apmēram tur 5-2 ātrais un 2 punkti Barcelonai tā vietā Rudijs pārtver un ieliek dunk pretī otrā galā. Un, nu, Reālam bija daudz epizodes, kad viņi vai pēc Barcelonas kļūdām vai pēc rebounda aizsardzība uzreiz aizskrēja ātrajā un brīvi iemet no apakšu, un viņi tā dabūja vairāk punktus, un nu, tie tādi nu, sāpīgie, ka tu tiešām, jo Šāris arī tas, kas 100 reizes uzsver, ka nekādus lētos punktus, ja ir jāizdara viss, lai nav nekādu dāvanu, un es teiktu, ka Barcelona iedeva tomēr dažas dāvanas Reālam arī.
Es jums gribu pajautāt, es tagad neatceros, man nav pierakstīts, bet bija kaut kāds līdzīgs rezultāts 4-4 vai kaut kas tam līdzīgs. Kā jums patīk Adam Hangas spēku paņēmiens, ko viņš droši vien bija noskatījies no Jebu Zeles, izgājis kaut kāds judo kursiņus pie savu franču komandas biedru, kur viņš veselī nolika zemē, un īstenībā pēc tā bija sākās neliels izrāviens Reālam. Nu, es negribu tā kā norestīt uz to, bet varbūt tur ir kaut kādas saistības. Džek ir sajutuši, ka ir jāiedod iekšās pretiniekiem. Zini, ir tāds arī Eiropas čempionātā 2017. Gadā bija tie paši Slovēņi ar to pašu Randolfu un arī iepriekš citas komandas mēģināja iebiedēt mūsējos. Nu, tā izskatījās, ka viņi tur tā ar nospēlēja tādu rafu situāciju, nu, tādas situācijas tur uz tādu nesportiskās robežas un mēģina kaut kādā tādā veidā pavilkt savu komandu uz priekšu. Nu, labi, varbūt toreiz tie bija citi apsvērumi, kāpēc, jo tur Latvija varbūt bija jauna, mums bija jauna līdera, ka mēs tur sabītos un tamlīdzīgi. Šis varbūt nav tas gadījums, bet bija šāda situācija, un pēc tam sākās neliels izrāviens Reālam.
Jā, Jānis Blums, starp citu, arī Slovēņiem pēc tam kvalifikācijā iedeva atpakaļ iekšās, un tas bija forši, bet tiešām par Reālu izstāst, nu, ka viņi uzlādējas no tādām situācijām. Viņi atcerēsimies, kas notika ceturdaļfinālā. Labi, to spēli viņi neturpināja, bet nu, tas pagriez sēriju, un man liekas, ka viņiem vispār šajos plēfos viņiem patīk tā mentalitāte, ka viss ir tā kā pret viņiem, viņiem vēl tur kaut kāds traumas, diskvalifikācija, ka tā kā viņi būtībā ir norakstīti, un tā kā tev nav fanu un tev nav īsti ticētāji, un man liekas, ka viņiem tā kā patīk un ka viņi izbaud šo un izmanto to kā ierodas savā labā, lai uzvarētu šīs spēles, un Hungary izprovocēja tur pirms tam, man liekas, viņš bišķiņ dabūja pa sevi, tad Veselīs mazliet viņu pagarūda, un tad Hanga, nu Real Madrid spēlētājiem acīm redzot nav divreiz jāsaka, kas ir jādara, kad nu, kāds tev aiztiek.
Man īsti, man divi centi par šo epizodu to, ka manuprāt, Veselīs ir dūraks, jo nu, tajā epizodē, okei, okay, tur īsmā tur ļoti grūti bija, tur arī tieši tie, kad skatījās tos atkārtumus, bija ļoti grūti dabūt, jo tur visas kameras bija uz metie, nu, tiesneši uz pieņem.
Arī Sato Ranska danku, bļāviens, viņš ieliks sezonas danku sev.
Ne, tas bija fansis, bet tas. Un tur Veselīs pats viņu iegrūda mugurā, un pēc tam, būsim godīgi, viņš noflapoja. Jo, nu,
jā, piekrīt.
Hanga nevar nomest Veselī ar roku spēt, nu, tas nav iespējams, nu. Come on, tas vienkārši tā kā, tas fiziski nav iespējams. Tas ir tāpat kā, es nezinu, tas pats Veselīs nav rēta varēs nomest. Vienkārši tā reālajā dzīvē nav iespējams, viņš pats noflopoja, manuprāt. Un tāpēc tur, es uzskatu, ka tur, ja Veselīs nebūtu tik labi pārdevis to epizodu, tur tā kā to neuzsvar, pat nemaz tik nopiet, bet viņš to tiešām tur ļoti labi parādīja. Un viņam tas nebija vienīgais flops, jo es atceros, bija arī pirmajā ceturdaļā jau laikam, tur, kur viņi prasīja pirmo reizi nespertis, ko man liekas musam, kur veselis prosku līdac viņa aizlec. Ne, tur, ok, sots moži bija, bet nu, viņš tur nokrita tā, kā viņam būtu iešaus. To es nesapratu. Bet nu, šajā epizodē jāatzīmē, ka kārtā reiz mums pierādās bumbu nemalo, veselis uzmet 0-2 sodos. Un pēc tam Barcelona uzreiz dabūja shot clock violation. Tā kā tas visu pasaka.
Redzējāt to tvītu, ir tas viens turku basketbola, arī apskatnieks, viņam liekas podcasts savies. Viņš ietvītoja, ka this is also funny for me, because after getting smoked by Tavares for years, Vesely left Fener to join Barca for a better shot at title, only to end up getting smoked by Tavares again. Maybe was you, mate, not Fenerbahce.
Jā, viņam vēl kādreiz bija tā problēma, ka viņš sodiņas finālā, laikam, tur ļoti daudz meta garā.
Jā, es kā tieši.
Jā, tas bija tas,
viņam izmaksā. Nereāli daudz. Un es īsmēr, es domāju, pirmajā puslaikā Barcelona neizmantoja līdz galam savas iespējas, tīpaši viņa aizsardzībā netika galā, jo pirmajā puslaikā Barcelona uzmet trojkas ar 64% un ja tu puslaika pauzē ar 64% trojkās, tu puslaikā dodies ar plus 6, tikai nekādā veidā nevar būt apmierināts. Jo pirmkārt tas ir tev kā... Es tagad skatos basketbols to vienmēr, es to pieņemu kā faktu, ja vienu komandu uzmet puslaikā trojkas ar 60, es zinu, ka viņu otrajā puslaikā tā vairs nemetīs, jo beigās viss izlīdzinās plus minus uz tiem 40 un varbūt ja īpaši labu dienu uz 50, bet ja viņi to vēl neizmantoja, un tad es godīgi pēc pirmā puslaika jau biju diezgan pārliecināts, ka reāli uzvarēs tieši šī iemesla dēļ, ka Barcelona vienkārši, tā, ka, arī tā, kad viņiem krīta, viņi nevarēja nekur īpaši atrauties, tas, man liekas, bija tas galvenais. Un tad par ceturto ceturļus varētu atzīmēt ceturļus sākumā, Šanlī pavērsos vienīgās pozitīvās darbības spēlē, kad izlaid tīko Čačo laukumā viņa spēlē pikanro, laikam pirmos trīs uzbrukums reāls, un viņš labi nospēlē flēto aizsardzību. Tas arī viss ar to Šanlī pozitīvās darbības beidzas šajā mačā. Es nemaldos, viņam beigās veiksmīgi minus 7 efektivitāte ir. Un to, ko es teicu par pirmajā spēlē, kas bija atslēgas moments, tad šajā spēlē tas bija, manuprāt, ceturtās pirmās 4 minūtes tieši, kad reāli izlaida laukumā veterāns, visas, man liekas, reizē, un pirmajās 4 minūtēs abas komandas iemet kopā 3 punktus, labi to liemet kaut trojku, un tie bija vienīgie punkti visu 4 minūtes. Un pēc tam, tam man liekas, atkal parādījās tas, ka komanda trenē Šaras un viņi ļoti spītīgi dara uzbrukumā kaut kādus grib spēlēt postā, jo Saturanskis spēlē pie Čačo postā 3 uzbrukumus pēc kārtas, 3 reizes tas noslēdzās ar neko, jo man liekas, ka viņi pirmās 2 reizes Šanlī prostā aizmet garām un trešo, man liekas, ka viņi nokļūdījās jau
cikas atzīst. Tur Tavares nāca palīgā no Šanlī un, nu, metiens Šanlī dabūja, tad neiemet, un tad Tavares turpināja vienkārši palīdzēt, un tad beigās jau tur pat Tavaresam cauri nevarēja iedot nekādu piespēlu.
Nē, bet tas, ka viņi mēģināja, tas jau nav nepareizi, nu, Saturanskis.
Nē, bet man liekas,
tas vairāk, ka tu... laikā bija tas strādājis kaut kad.
Tur bija pat, ka iesāka spēle 4 pēc kārtas Saturanskis pret Rodrīgas postā, un bija tur 8-0 sākums vienā spēlē, un mēģināja atkārtot
to. Nē, bet es to domāju tādā ziņā, tu dar 3 reizes pēc kārtas. Tev pirmās 2 jau nesējiet, un trešajā reizē, pirmkārt tev apakšā ar Tavares, viņš mierīgi atkāpjas no Šanlī, jo Šanlī ļoti acīm redzam, neko nevar trāpīt, tad būsim godīgi Saturanskis nevar iespies Čačo postā, un pēc tam vēl apspēlēt Tavares apakšā, tas fiziski nav iespējams.
Bez Tavares varētu, var, nevar.
Nu jā, un pēc šīs visu šo 4 minūšu streču noslēdzās ar Lapri Tols nesportisko piezīmi pie Čačo, kur viņš ēmē 2 sodas, un pēc tam uzreiz viņam bija uzbrukums, kur viņš ēmē floater. Tas, manuprāt, bija jau principā pats galvenais, kad sākās viss tā kā ielikt pamats uzvarai, un viņš kopumā samet 9 punktus. Čačo, man liekas, es nezinu, cik tur pagāja, ko pusotru minūtu, divas. Ļoti ātri.
Tas arī bija izšķirošais pagriezins. Tā nesportiskā piezīmes, reiz divi sodiņi, pēc tam paliek bumba, čačojamat vēl divas plus četri, un tad tur vēl viens divīts, vēl viena trojka, un jau bija mīnus septiņi, laikam tad timeouts kaut kāds trīs minūtes, bet nu, tajā mirklī izskatās, ka viss, ka čačāja uztaisīs to izšķirošo izrāvi, un spēle paktas beigusies, un nu jā, Barcelona nespēja vairs tur neatbildēt neko, tad viņi sajūt jau, ka briesmas ir, ka viņi tūlīt zaudēs, sāk tāds izmisuma metienas mest, un tad diezgan loģiski arī neatspēlējās, un Reāls ir finālā.
Un tur vēl tāds kaut kāds 3-4 minūtes pirms beigām bija plus 6 Reāli, un Barcelona aptuveni, man liekas, kaut kāds 3-4 reizes viņi nedabūja bumbu aizsardzību, un viņi spēlēja relatīvi ilgi, tur, viņi tur sodas vēl divas uzsies, viņi vienkārši nevarēja dabūt bumbu, un nu, tur nu, būsim godīgi. Un tad visu maču, protams, noslēdz ar to, ka tā varas vēlreiz atrāda savu dominanci, viņiem izmērē sākumā Saturāns, ka tad viņi čehu kolēģi veseli, viņa metiena aizsmērē līdz centram, ko īsmēr skaļos Jurlīga TV komentētāji atzīmēja, vai ne komentētāji, tu biji players, jo visi skatījos atkārtoju, viņa atzīmēja, ka ja tu varēs būt vājāk nobloķējis Reāli, tad būtu uzreiz to bumbu dabūjuši, bet viņš ar ļoti lielu autoritāti viņa aizsit prom, un tad tas apbrīnas, Paul Bloks par to brīnas vienkārši kā patīkams ķirsīts uz torts visai šai skaistījai spēlē. Un tā, tas, man liekas, tas viss arī ļoti skaisti noslēdz, parādīja huisku, tā teikt.
Kādam ķirsīts uz tortis un kādam pēdējā nagla zārkā, ja tā var teikt. Man kā Barcelonas fanam bija sāpīgi. Bet, nezinu, ja visu esam izrunājuši pa pusfināli, varbūt tad īsumā prognozējam, ko mēs sagaidām no Svedienas Eirolīgā.
Man īsumā man neliec ašais pēdējais par šo pusfināli. Viens kungs, ko mēs neatdzīvējam, ko es gribētu atzīmēt, tā Mario Cazoni tieši. Kuram viņš uznāca laukumā pirmajā ceturtdaļā, trīs minūtes pirms pirmās sadaļas beigām, un viņš tā arī nenogāja vairs nost. Un viņš arī ir svarīgs faktors, kāpēc Mirotičs palika uz trīs punktiem. Jo arī tā, kad Mirotičs pāris reizes mēģināja pret viņu spēlēt, nu nekas viņam nesanāca, man liekas, viņam divreiz izsit pat ārā.
Viņš pat saņemt īsti nevarēja.
Jā, un Cazoni izdarīja fantazistu darbu. Viņam īpaši šautāts, bet tad varam iet laikam uz Svedens spēlumu.
Es piedāvāju, ka mēs varam tā ļoti īsi vienkārši pateikt minūtē divās, ko mēs prognozējam no trešās vietas spēles, jo, kā mēs zinām, nevienam baigi neinteresē, nu, un tad pa finālu. Un es varētu iesākt par trešās vietas spēles, vienkārši domāju, ka tagad Barcelona Monaco, es domāju, ka Barcelonai tagad tas viņu viss sistēmas strādās, ja viss tas, ko Šāris uzliks, tas nostrādās. Viņi vienkārši nosiks visu šitās te izolācijas Jamesam, Okobo, Lloydam un uzbrukumā izmantos vajās punktus. Un tā kā es domāju, es sagaidu kaut kādu plus 10 no Barcelonas, un kad tagad stress viņiem nebūs, viņi vairs nenervuzēs, nav arī kaut kāds tā varēs, un es domāju, ka viņi vienkārši tā arī uzvarēs un tā. Ko jūs sagaidat no trešās vietas spēles?
Nu, droši vien, ka, no Barcelona noteikti favorīts, bet, droši vien, ka daudz atkarīgs no spēlētāju motivācijas. Monako tā ir motivācija cīnīties par to trešo vietu, arī Obradovičs to pateica pēc spēles. Nu, Šāras noteikti motivēs savus čaļus, jautājums, vai tie čaļi laukumā spēs paši motivēties un uztvert šo visu nodoto informāciju. Nu, droši vien, ka Barcelonai jāuzver ir, ja mēs tā skatāmies, bet skaidrs, ka Monako tas nozīmētu vairāk.
Jā, noteikti.
Jā, es piekrītu laikam, ka tur viss ir šī tādā spēlē, viss no spēlētē motivācijas atkarīgs, jo es godīgi, es man liekas, tu iepriekš arī teicis, un to arī kopumā, tas ir, manuprāt, daudziem cilvēkiem viedoklis, ka tās trešās vietas spēles vispār var iztikt bez viņām.
Ir mazajām komandām, ja tiek mazās, nu, Žalgiris, bet tiek, teiksim, kaut kad tiek, nu, tām tas ir būtiski, tad ir varbūt interesantāk skatīties tās spēles. Tagad varbūt arī ir interesanti skatīties no manāko perspektīvu. Varbūt Ukrainas iepriecināt drusku.
Jā, bet, nu, man tā, es nezinu, es to trešo spēles, es pagājušu gadu viņu fonā gāju, viņa īsti nepievērs uzmanības, domāju, šogad kaut kas relatīvi līdzīgs, jo, nu, man kaut kā neinteresē. It īpaši tā no Barcelonas viedokļa, tas viņus pat
varētu viņiem, saprast. Jā, tu toču neinteresē.
Nu, viņi brauc uz šajien ar vienu mērķi, viņi to mērķi arī ļoti skaļi deklamē pirms pusfināla.
Un arī Šarasam liktēns neišķirsies no tā, vai viņš uzvarēs trešo vai ceturto, trešā ceturtās vietas spēli. Nu, tā kā tas nebūs definējoši tam, lai viņš palikt vai nepalikt Barcelonā.
vienkārši forši būt mājās, vismaz vienu spēli tad uzvarēt, bet, nu jā, lielāks varu.
Bet Volta Jūdam arī ir mājas Kauņa.
Nu, arī, jā. Bet es domāju, ka viņam nesanāks. Bet, nu jā, kā jau mēs vienojamies, tur dižas nozīmes nav, un tas vispār, šī nav tā sacensība, kur trešā vieta kādam kaut ko baigi nozīmē. Bet, ko jūs prognozējat finālam? Madrids vēl Olympiakos. Ļoti interesanti, manuprāt, būs tas Falta Vares duels, par ko mēs runājām. Abas komandas veterāni spēlē salīdzinoši brīvi, met tālos daudz. Ko jūs sagaidat no šīs spēles?
Es īstenībā tas varbūt izklausās neloģiski, bet tā, es īstenībā domāju, ka NDI'em varētu būt pēc lielākas spēles liekas finālā, manuprāt, tāpēc, ka Olympiakos spēlē citādi nekā Barcelona, un tur ir krietni vairāk viņam jāskrēda līdzi, kas, man liekas, ka zoņiem būtu sarežģītāki, viņam tam Vezenkovam jāskrēda līdzi 30-35 minūtes. Jo Mirotič, kā jau mēs minējam, viņš relatīvi pasīvi spēlēja, viņa arī tādā ziņā fiziski varbūt vieglāk sekt, bet ja to Vezenkovs pirmkārt no viņa nevar atkāpties vispār necīk, tev arī visu laiku ir jābūt fokusā uz viņu, jo viņš var jebkurā brīdī iekatot iekšā, var pat ne iekšā, viņš var ārā, un tad viņš var iemest trojku, tāpēc tas ļoti svarīgi, ko viņi pret viņu darīs. Un tas, man liekas, tas atslēgas moments ir.
Nu, es domāju, ka viens no tādiem interesantiem mečupiem būs arī Papanikolau, un kas, kuram viņu dos sekt neutralizēt, jo ja Hezoņa spēlē ceturtajā pozīcijā.
Mūsu savai rūdīs.
Tad Fernandes iznāk, jā.
Fernandes varbūt...
Hanga varbūt.
Ja Hanga. Varbūt. Nu, tur uz tiem opcijas vēl relatīvi, kādas ir tur kaut ko var saskēmt. Ja treners Mateo jau vienu reizi mums patīkam pārsteidz, divas jau pēc kārtas. Varbūt tagad būs... Tagad bet trešā, viņam lielā iespēja. Viņš uzvēr, tad viņa nevar atlaist.
Tas skaidrs, jā.
Nu, Laso arī bija tādā pozīcijā, kur bija grūti atlaist viņu, bet okei.
Bet viņš neuzvarēja.
Nu, viņš neuzvarēja, nu taisnība.
Bet labi, tas nav faktors īstenībā, jā.
Bet labi, Laso, man liekas, vairāk tas, ka tur gan jau 10 gadu gaitā tur menedžmentam sakrājās kaut kādas problēmas pret viņu, tad viņam radās iemesls, cik viņš tā kā reāls, cik nereāls, tas lai paliek uz viņa sirdsapziņas, un viņi vienkārši atlaid. Jo šeit jau, viņi jau pat tikās ar Skariolo, laikam, pirms Partizāna spēles, tagad viņš pat relatīvi atklāt to darīt.
Tad bija citādāka situācija, tad izstēs, ka Partizāns ies uz Final Four, tagad varbūt reāls būs čempioni.
Man Madrida, cauri gadiem man ir šķitusi simpātiska komanda, tur kluba filozofija kā tāda, tur nebaidās iesaistīt jaunos, un arī tagad pusfinālā tas neizstāsts. Tas miksiņš starp veterāniem, tur regulāri atrodas kaut kāds jaunais, talentīgais, tas viss ir forši. Bet man šķiet, ka no tāda stāsta viedokļa būtu forši, ja savu Eirolīgas karjeru ar titulu noslēgt Vezenkovs, kurš vēl nesen bija tādā karjeras punktā, ka viņš gandrīz nonāca Tenerife, jo pirmajā Olympiakos sezonā viņam tur galīgi negāja, un Tenerife ļoti spieda uz to, lai parakstītu viņu. Un rekā beigās tas viss ir noslēdzies ar Eirolīgas MVP. Kaut kāds paralēls varbūt var vilkt ar Nemaņu Bjelicu, varbūt ne gluži spēles stilā, bet tieši tādā karjeras attīstības ziņā. Pēc MVP titulu, Bjelicam neizdevās izcīnīt Eirolīgas titulu tajā sezonā, bet varbūt Vezenkovs var izcīnīt titulu un pēc tam braukt uz Sakramento mierīgs vasarā. Un kādu laiku mēģināt sevi pierādīt arī NBA. Man liekas, tas būtu tāds foršs stārts un punkts. Un Olympiakos vispār, viss tas, kas ir tur bijis pēdējo sezonu laikā ar nespēlēšanu Grieķijas čempionātā un filozofijas maiņām un Barcokas atgriešanās, ilgā meklēšana trenera, piemērotākā trenera, Nu, un ja par pašu spēli, tad arī, protams, nu, tas galvenais uzsvars uz bumbas kustību, uz klauzātu situācijām, uz tādu aciju baudām basketbolu, man viss tas sasumējās tā, lai es gribētu olimpiākus uzvaru svētdien.
Nu, es pilnībā piekrītu, es arī būšu par olimpiākus, arī tie paši iemesli, vienkārši ļoti patīk tā bumbas kustība, tas nesautīgums, kā viņi arī bija tas tip-off events, Final Four, un tur arī tik visādi jautājumi uzdot, un tad arī gan Barcaukas, gan Papa Nikolau arī stāstīja par to, nu, cik svarīgi ir, cik ļoti Barcaukas mēģina komandā ievies to nesautīgumu principu, spēlējam cits citam, un esam komanda, un tas, ko Olimpiakos otrajā puslaikā izdarīja, un es ļoti ceru un arī gaidu, ka tas notiks finālā, un īstenībā es vēl gribu tā kā tad nelielu salīdzinājumu pateikt, vai varētu būt, ka tā kā šī gada, nu, apmēram, tas, šis Olimpiakos modelis un spēles stils, viņi ir Eiropas San Antonio Spurs ziedu laikos, kad viņi arī, piemēram, tur 14. Gadā, kad viņi vinnēja Miami, arī, kas viņam tur visādi Boris Diavs spēlēja, labi, protams, tur Parkers, Duncan, Ginobili, bet, man liekas, neviens pat tur īsti nemet 20 punktus, viņi vienkārši eleganti kustināja bumbu, spēlēja kā komanda, bez variantiem 4-1 apspēlēja Miami, un nebija pat tā, ka kāds tur viens kaut ko uztaisītu, un es teiku, ka Olimpiakos kaut ko līdzīgu dara Eirolīgā šo sezonu.
Te īsmā tu varu savākt vēl paralēls, jo viņam tad komandas labākais spēlētājs ir garais spēlētājs, ceturtais numuriņš, tad no bēņķa nāk ļoti jaudīgs Krēls, maziņš. Nu, labi, nu, ģenoloģi nebija tik maziņš, bet nu, tur var visu ko izdomāt. Bet, nu, labi, man liekas, tad no manas puses tā diezgan stulga tā, ko es atbalstīšu. Man liekas, tas būtu diezgan skaidrs, bet, nu...
Zini, ko vajag, lai tu prognozē reālu uzvaru, jo tu reāli, tu tā kā Kristians, tu sāki vienkārši tā kā fanot, nevis fanot, bet visu laiku prognozēt, ka tava komanda zaudēs un tava komanda visu laiku uzver. Un, nu, finālā tas mums nedara reāli Madrid tituls. Man nedara, es pateikšu godīgi. Man vajag Olimpiakos, tāpēc man vajag, lai tu prognozē, ka reāls uzvarēs.
No, es negribu prognozēt neko šoreiz. No Olimpiakos ir favorīti gan jau. Es nezinu, ko bookmaker sāk, neesmu skaties, bet
ir pienek. Favorītiem.
Tu vajadzētu viņam būt favorītiem, bet arī jāatgādina statistika, ka joprojām neviens pirmais sīts nav uzvarējis. Tas ir fakts, tā ir vienmēr bijis. Un, bet nu,
es šogad šī, uzvarēs.
Bet nu, šī ir tā sezona, kur kaut kādas lietas tiek laustas. Reāli jau vienu šādu tradīciju lauzi. Vai tagad jāsās vēl Olimpiakos izdosies? Es ceru, ka nē, bet nu, tas noteikti nebūtu nekas pārsteidzoši, tā būtu.
Bet ja reāli uzvar, tad Jabuzeli ir MVP, vai ne?
Tā sanāk. Nu jādod, viņam ir. Labi,
jo tikpat labi reāls varēja jau šobrīd gatavoties ACB izšķirošajām spēlēm.
Jā, tāpēc man joprojām, nezinu, man tas nesēdēs mierā, ja reāls uzvarēs, jūs arī joprojām uzskat, ka viņiem nebija jābūt Final Four, tas... nesmuki un ar Eirolīgas lēmumu palīdzību tika izdarīts un ne, protams, jāciena to, ka viņi atcitās pret Partizanu vinnēja Barcelonu, ja, bet nu, es nezinu, es vienkārši negribētu, lai tas beidzas ar titulu, es uzskatu, ka Olimpiakos daudz vairāk ir pelnījuši, man daudz vairāk simpatizē Olimpiakos un tāpēc es ļoti, ļoti viņus atbalstīšu un tad ar nepacietību nevar sagaidīt maču.
Nu, no otras puses, vismā, ja mēs labi pieņemsim, ja mēs noņemam nostās, teiksim, pirmās divas spēles playoffā, viņi uzvarēja piektajā spēlē Partizānu ar krietni paplacinātu sastāvu ar jauno spēlētāju startā, kur Partizāni, nu, groz kā grib, viņiem bija visas iespējas uzvarēt pilnas sastāvs, viss viņiem bija. Tad pusfinālā pret lielākajiem konkurentiem viņi atkal ar vēl plānāku sastāvu uzvar. Nu, manuprāt, stāsts būtu lielis. Ja mēs noņemam nos nedaudz to visu,
kas... Jā, bet kāpēc, lai mēs noņemam?
Nu, nē, nu, protams. Nu, nē, es tā kā... Es noteikti saprotu, kāpēc cilvēki ir pret viņu, tas nav nekāds pārsteigums.
Iedomājieties, kāda balīte būs Kauņā? 5000 grieķu fani?
Jā, viņiem arī atbalsts ir, un viņi jau tur auro visu laiku, un, nu, nezinu, es vienkārši gribu, lai viņi priecājas, lai... Tā kā tas viņa brauciens tiek pabeigts ar pozitīvām emocijām un lai viņi ieraug to, ko viņi ir atbraukuši ieraudzīt.
Un vēl viens aspekts, es domāju, ka Panathinaikos arī vēl vairāk samotivēsies nākamajai sezonai.
Tas būtu atkal ļoti forši, jo gribas, lai tas rivalry ir daudz konkurētspējīgāks, nevis tā kā tas ir tagad.
Nu, tiem Panathinaikos, es nezinu, kas viņam jādara tagad, lai viņi būtu...
Naudiņa jāiegūt vairāk.
Nu, jā, šeit jāņem.
Nu, nav jau tā, ka
ņem. Eips, jā, ok. Tiekamies ceturtdienā finālā.
Nē, nav jau tā, ka tam pat naikas no naudu, vienkārši man pats
nu, viņiem nebija naudas, jā. Nē, nu, viņiem bija krietni mazāks budžets nekā tad, kad bija ziedu laika, bet es saprotu, ka tagad būšot atkal lielāki tēriņi, nu, kas ir loģiski.
Jā, piemēram, viņiem ir Olimpijāks, jo, man liekas, relatīvi līdzīgi
cīpa. Nē, noteikti nē.
Jo Olimpijākas fani īstenībā šito viņiem ļoti patīk uzsvert, ka viņiem esot maziņš budžets vai...
Nē, nu viņiem ir maziņš priekš superiekš Madrides, Barcelonas, tur Monako tā paša, Milāns, bet Panathinaikos jau bija pavisam tur kaut kādi, nezinu, 10
miljoni. Jā, bet viņi vairāk, man liek, es nezinu, tā kā to naudu metam izkastē ārā, tur kaut beikons paraks, kas vienam nav saprotams, bet labi, tas netiks arī. Bet par to Olimpijākas, par to mazo budžetu relatīvi es gribētu vēl īstenībā atzīmēt, ka arī ja visu to mazo budžetu, man liekas, viņi vēl nereāli lomu spēlē, ka viņi, es nezinu, kā viņi ir dabūjuši to Vezenko, ko viņš pie viņiem par tādiem cepumiem spēlē. Jau
nu, viņš parakstīja, bet viņš jau parakstīja tad, kad viņš neko nebija karjerā izdarījis īpaši.
Nē, bet tagad, pagarnāja... kad viņš jau šosezonu, viņš jau pagarnē arī par relatīvi pieticīgiem cipariem, priekš tādu līmeņu spēlētāju.
Jā, nu, ar kaut kādiem optautiem, bet es pieļauju, ka tur jau pagarnē šosezonu pagarnēja.
Jā, man liekas, sezonas vidū viņš pagarnēja tieši uz
jā.
Vēl
nu, es domāju, ka tur ir noteikti jābūt opcijām, ka nu, tu var uz NBA braukt vai tam līdz.
Nē, es vienkārši neticu, ka viņš sev ir ieskaldējis. Jā. Skaidrs, jā, tā kā es pieļauju, ka tur ir viss atrunāts. Jā.
Nu, re. Labi, es pieļauju, ka mēs esam visus izrunājuši, vai ne? Man patīk, ka bija interesanti. Rezumē ir, ka mēs ar Andreju atbalstīsim Olimpijākas. Tu droši vien būs par Madridi un mūsu kolēģis Kristians Dilāns, kurš ir Kauņā, viņš būs par Lakers joprojām, tas arī ir skaidrs. Un gaidam
labi, bet Kristians nav devis kādu ziņu par to, kas tur notiek, jo es redzēju, ka Miklovs tvītoja, ka tur atmosfēra un šovs esot kā parastā LKL spēlē.
Nu, viņš man liekas, viņš tieši, ko viņš par spēlēm taisa, bija tas, ka viņam nepatīk. Tur kaut kāda announcer ir, piemēram, kas es šito tik ļoti nepamanīju skatoties TV, bet viņi tur, piemēram, es nezinu, tā kā bez mazāk komentē spēles, nezinu, tipa announcer kaut kādu māču laikā saka Real Madrid wins the tip-off vai kaut ko tādu, ko tā kā visi redz un tad viņi to visu grib pateikt. Bet tas, man liekas, arī izskatās tur tā atmosfēra kaut kāda relatīva nekāda, bet tas arī gan jau tāpēc, ka divas no komandām, kas tur piedalās, ir ar relatīvi maz faniem. Bet tas, ko viņš teica, ka viņš tie Olimpijākas fani ļoti aktīvi ir, to, viņš stāstīja, ka ceturtdien vakarā, ka viņš gāja gulēt, viņš ar to, kā Olimpijākas fani klaigā, un piekdien no rīta, kad viņš pamodās, viņi joprojām klaigā. Kā tur Olimpijākas fani lieliski atzīmēs Kauņa.
Man liekas, par to atmosfēru arēnā problēma, ka nav vietējās komandas, jo, piemēram, daļa skatītāji pietiekam liela ir vietēja. Tā kā tādi, kam nav izteiktas komandas, ko nenormāli atbalstīt. Es pēc Žalgiris, jā, tev tur lēkā 10 000 vai vairāk lietuviešu zaļos kreklos un bļautu dziedātu tam līdzīgi. Tagad ir tie 5 000 grieķi un pārējiem skatītājiem plus mīnus laikam vienalga. Nu, kaut ko viņi atbalst, bet viņi tā kā nebļaustās nenormāli.
Nu jā, un plus tā ir tomēr glamūrīgā publika, nevis vietējais plebējs, tāpēc, ka nu, tās biļetes droši vien nespēlējot mainē komandē, biļetes vairāk nonāca pie vienkārši tiem, kas grib tur atzīmēties un aiziet kā varbūt vairāk uz teātri nekā uz tādu, nekā uz savas komandas atbalstīšanu. Bet vispār, man liekas, ka es pieļauju, ka tik un tā, tā atmosfēra, patiesībā tas šovs viss, tas aktivitātes, nu tas jau ir pie tā, pie kā Barcelona, Reāls, Monako, Olimpijākos ir pieraduši, jo Dienvidu valstīs jau tur neaizdraujas pārāk ar tādām basketbola aktivitātēm, salīdzinot ar šoviem, kas tiek veidoti Latvijā vai Lietuvā parasti uz lielajām basketbola spēlēm. Tā kā jā. Tādā ziņā tur droši vien viss ir labi.
Mario Hezonja gan intervijā iedeva tā kā no saviem jauniešu izlases pieredzēm šautāt. Viņš teica, ka ja čempionāts vai turnīrs notiek Latvijā vai Lietuvā, tad vienmēr būs fantastiski.
Tā nē, kā viņam patīk
šajās valstīs.
Tāpēc es domāju, ka viņiem ir pilnīgi ok atmosfēra. Tas ir mūsu izlutinātajai publikai mums. Liekas, ka tur nav nebūt kaut kā.
Nu, tie nav 11 tūkstoši arēna ar Latvijas himnu, tas ir kaut kas cits.
Viņiem vēl arī kaut kādā ziņā paveicās, ja tur, piemēram, būtu tikpat labi, tur varēja tikt tā četlām, bet tas nav pārāk reāli, bet tur varēja tikt, piemēram, Žalgiris, Olimpiākas, Makabi un Partizan. Ja šītās komandas tur tikt, tad tur būtu ļoti traki, jo tur, nu, es domāju, tur vēl normāls summas tikties biļetēs ieguldīts, jo tur, ja kaut kas ir traki, tad šie četri fanu grupējumi.
Tas ir tas, ko es gribētu redzēt. Iedomājies, ir arēna un ir sadalīta četrās daļās, un tā kā vienkārši ceturtā daļa ir pilnīgi dzelteni Makabi fani, kas ādās, tad viņiem pretī pilnīgi melni pelēki Partizan fani, un ka šitā arēnas sektori tiek sadalīta četrās daļās, un katrs savā krāsā, un katrs tur dzied savu karogu, savas tur dūmas vecas vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, tas būtu ļoti jaudīgi, bet jā, mums ir tāds vairāk ar basketbola kvalitātēm komandas nevis ar lielu un trāku atbalstītāju pulu. Tā kā tas ir tas, ko es saskēmoju. Bet grieķu fans, tāp citu ielās, jā, kā Kristians teica, visu laiku tur iet, dzied un tamlīdzīgi. Un viņi arī, cik es sapratu, organizēja un organizēs tā kā gājiens līdz arēnai, ka viņi savācas visu kopā no konkrēta punkta startē un tad savus sarkanajos krēklos dziedot savas dziesmas arī iet līdz pašai arēnai un tā viņi gatavojas spēlē.
Šito es atveru pagājušajā, kad bija Belgradā video, kad es šogad neesmu redzēt, bet pagājušajā, kad viņi gāja uz Stark Arenas spēlēm, tur bija ļoti iespaidīgi tie video, kur viņi mauc visi kopā, visi klaigā, un labi, tur viņiem neveiksmīgāk beidzās jāsās, kā tagad būs, bet grieķiem tiešām Olimpiākus visi cieņi, arī komandai tiešām, pirms tam nebija tas labākais periods, tagad viņiem beidzot ir ko pabaudīt. Ja prieks par viņu.
Tad izstāst, ka esam visu izsacinājuši. Laiks arī noslēgt epizodu. Liels paldies, Andrei, tev, ka pieslēdzies, ka bija gatavs, ka padalījies ar viedokli ar interesantiem faktiem un bija prieks, ka tu biji šeit. Valti par tevi tāpat. Novēlam tavam klubam tiešām nopelnīto un solīdo sudraba medaļu. Un skatāmies finālu, baudam Eurolīgas Final Four svētkus un pēc tam arī tiekamies jau nākamajā epizodē. Paldies visiem, kas klausījās.
Jā, es vēlreiz atgādināšu, lai pieskaitu Instagramā, sakojiet līdzi, ko Kristians liek tur.
Ēt Eirobots.
Jā, un tad nākamajā epizodē, kad viņš būs atpakaļ, viņš varēs arī pats plašāk izstāstīt savu pieredzi, kā viņam tur gājas, un bet to pēc Final Four. Un čau.
Čau.